Kom ons bly staan net 'n oomblik vir gebed. Daar enige versoeke is, steek jy jou hand op en sê in jou hart, God, U weet wat in my hart is, kom ons buig nou ons hoofde. Ons Hemelse Vader, ons dank U vanmôre vir die ware liefde van God wat uitgestort is in ons harte deur die Heilige Gees wat ons laat saamsmelt. Ons is een in Christus en vir hierdie tyd van gemeenskap rondom die woord, nader ons nou weer vanmôre. Ons wil U bedank vir wat dit vir ons beteken het deur hierdie afgelope week, deur ons dierbare vriende, U kinders, te ontmoet en om daardie goeie gees van liefde en egtheid in hulle harte te voel en ons is so dankbaar, Here. Waarlik, die skrif is reg, wanneer ons vergader is in hemelse plekke in Christus Jesus. Seën die res van die diens, seën ons broers, ons pastore, Propake Thomas, u dienskneg. Die Heilige Gees wat om hom beweeg en om help, Here, hy wil u dien met sy hele hart. Ek bid dat sy begeerte vervul sal word en die begeerte agter elke hand wat hier opgesteek is vanmôre. Seën al die diensknegte dwars deur die land op hierdie Sabbatdag. Mag U oral U prediker sal wat op die preekstoel staan, mag die siekes genees word, die wat verlore is, gered word, en hulle wat voorberei is, die Heilige Gees ontvang. Mag God vandag vereer word, omdat Hy toegelaat het dat dit 'n dag is. In Jesus naam, Amen. Mag maar sit, ek dink aan daardie wonderlike ou lied. Hierdie is ek het vir julle kosbare pastoor, ons broer Thomas Parker hier, vertel dat ek glo hierdie was een van die mees geestelik beïnvloede dienste waarin ek in was. Ek weet nie hoe lank nie. Ek het kom hierna toe ek sê, nou ek gaan so toe en vanaand gaan ek net 'n paar woorde sê, dan gaan ek die mense oproep op die platform en vir hulle bid, en ek wil nie te veel sê nie, julle sien. Ek het gesê, nou broer Parker is 'n leraar, en wat gaan my deeltjie daaronder help, en jy word net afgesny, jy sien, jy weet wat ek bedoel, broer. Dit hou net aan beweeg, die Heilige Gees so, en dan, voor jy jou kom kry, kyk jy af en sê, ach, dis amper 9 uur, ek seker, dis amper 11 uur. So jy net wel, ons hou net daarvan, om gemeenskap te hê rondom die woord, en so bly. Ek weet, jylle het 'n wonderlike tyd by die skool of die konvensie bo by die tabernakel gehad. Weet jylle wat, mense, as ek hier rond gewoon het, so ek lidmaat van daardie plek daarbo gewees het, ek sou beslis, ek sou reg, ek is 'n lidmaat daarvan, ek bedoel, ek sou soontoe gegaan het, ek 'n lidmaat daarvan was, want ek is daarin gedoop. Dis reg, ek is in daardie groot gemeenskap ingedoop. Julle weet, ek kom uit 'n baptiste kerk, en die baptiste glo dat wanneer jy is gedoop met die Heilige Gees, wanneer jy glo. En hulle glo ook dat as jy in die Christenkerk of enige ander kerk was en doop in dieselfde vorm van doop wat hulle gebruik, dieselfde seremonie, toch wanneer jy 'n baptist word, moet jy weer oorgedoop word. Met ander woorde, jy word gedoop met water in die baptiste gemeenskap in. Wel, ek bly ons is gedoop deur een gees in die gemeenskap van die Here Jesus sien, dis die blywende doop. Toe ek ingekom het, was daar 'n broer wat daar buite gestaan het, hy het 'n rolprentkamera gehad en hy het dit gedraai soos ons ingekom het. Ek het gedink, julle sing glo net, en ek het by die trappe begin opgaan, en ek het hierdie kosbare broer gesien, iets het net gesê, gaan daar uit na waar hy is. Hy was besig om die video te maak, en hy het vir my 'n getuienis gegee. Hy het gesê sy vrou dat 10 jaar gelede met 'n kanker bo in Pennsylvania. In een van ons dienste, een van ons eerstes, sy genees is van kanker. En hier is hy hier ver onder vandag, 'n broer Rou, glo ek, het hy gesê, is sy naam. En die klein mannetjie wat daar gestaan het, sy hare netjies gekam, oulike kereltjie, en ek het gesê, is hierdie jou pa of oupa? Hy het gesê, nee meneer. Ek het gesê, bly jy hier ergens? Hy het gesê, ek is van Sjale. Dis net, ek weet jy is van die syde. Sy spraak het hom weggegee. Hy was oulike kereltjie, net 'n klein oukie omtrent so lank julle weet. Hulle is oulik. Ek hou van daardie kereltjies. Hier binne is daar vanmôre 'n klein Sweedse broertjie van my. Een keer het ek, sonder om hom te ken, het ek vir hom opgestaan met alles wat daar in my was. En ek het net so pas teruggekom van Swede af. En broer Joseph het 'n harde tyd gehad in Chicago. En hulle het baie teen hom gehad, of hulle het dit teen hom gesê, net omdat hy 'n broer wou wees. En met enig iemand wou gemeenskap hou wat sy hand uitgesteek en ek gesê het, skud my hand. Joseph was gereed om dit te neem, vir my is dit 'n Christen, reg. Maar daar was 'n groep predikers wat gesê het, hy het gemeng met sekere mense, hy het hulle in sy kerk gehad, Spadereen en sopoorts, en ons het 'n diens bespreek gehad in Chicago. Ek het gesê, maar is ons nie veronderstel om interdenominationeel te wees nie? Hy sê, ja, maar hulle sou, hierdie kerel het gesê, hulle sal my uit my kerk uitsit as ek hom laat inkom. Ek het gesê, dan sal ons net nie gaan nie, as hy nie kan inkom nie. So hy, ek het by Chicago verby gegaan daaroor, en ons het ons hele lewe lang boesemvriende geblei. Nou, as ons sou gaan sit en skrifte probeer bespreek, sou ons dalk mekaar 'n half myl of meer mis, wanneer dit kom by skriftuurlik, maar wanneer dit kom by broederliefde, is ons een. Ek weet, hy het God lief, hy glo dieselfde ding van my, en ons het saam gemeenskap gehou. Nou, hy gaan in die sendingvelde van Afrika in om te voorsien, dienste voor te berei, en waar sy groot skole is, die kereltjie het gehad, net ongeborg, nie onderskryf deur enige een nie, maar 'n visie in sy hart om na Afrika toe te gaan, en daar het hy duisende. Hy was by ons kerk in Jeffersonville gewees, sy film van sy skool gewys, en wil oorgaan en hom help. En vanmôre het ek ontbyt geëet, hieronder by Howard Johnson, en sommige van my vriende sien verbykom, en wie het daar ingekom, Joseph, gaan sit, en saam met ons ontbyt geëet. Hy is toe gegaan, en ons woon reg langs mekaar. Ek was nou vir 'n paar dae baie ontsteld gewees as gevolg van 'n visioen. Ek het dit nog nie buite vir die mense vertel nie, en ek soort van ontstel. Ek het gewonder, wat kan dit wees, hoe kan dit wees? Ek het my vrou geneem en ons het een kant gegaan en ek het weer herhaal. Waar op die pad het ek? Het ek die plek gemis? Wat het gebeur? En iets het gesê terwyl ons, hy het net in my kamer gestaan het, 'n oomblik voor ek sou bid, hierna toe kom, en ek sou vanmôre preek onderrig oor die breedboom, maar my stem het sleg geraak. En ek het gesê, ek beter los, want is lank. En ek het gesê, wel, ek het geloop, iets het gesê, vat vir Joseph uit na die agterplaas. En ek het net my arm om hom gesit, uitgeloop in die agterplaas. Ons het afgeloop deur hierdie groot statige dennebome, gelyk asof die wind wat daar deur waai gesing het, daar's 'n land oor kan die rivier. En ek het daar gestaan saam met my vriendjie en gepraat en 'n sekere ding waaroor ek met hom gepraat het, waarvan net ek en hy weet, en hy het gesê, maar broer Branham, waar die Here vir jou hierdie skrif gegee het 30 jaar gelede, maar het jy ooit hierdie gelees onder dit? Dit het iets aan my gedoen. Ek het net die Heilige Gees voel afkom, oral om ons. Ek het gesê, dankie Joseph. Ek het my arm om hom gesit, teruggeloop na die deur toe ingegaan, my Bybel opgetel, en daar was net precies waar. Toch, ek het nooit gelees, meer as daar die eerste paar verse nie. Ek weet nie, net vir hierdie uur, dis al. Julle weet, Jesus het een keer die skrifte opgetel, net soveel daarvan gelees. Net soveel as wat toe vervul moes word en die res daarvan uitgelaat, want daardie deel het betrekking gehad op hom in daardie tyd, en die volgende deel het nou betrekking op hom die tweede keer nou. Ek mag vanavond daaroor praat as die Here wil. Ek wil gaan vanmiddag my Bybel neem en alleen in die woude ingaan, want dit het my net nou heeltemal van binnen beweeg. Nog nooit daaraan gedink nie, dit nog nooit probeer lees nie. Toen omtrent 30, 31 jaar gelede, en alles wat hy vir my vertel het, is vervul, en net in die laaste 6 maande is die laaste deel van die visioen daardie morgen vervul, en hier was dit. Verward reken ek, sal ek dit noem, sien, net nie geweet waar nou toe om te draai nie, en Joseph het gesê, maar het al ooit die rest daarvan gelees, en daar was dit, het het nie geweet nie. God seën jou, Joseph. Ja, ek is lief vir God se mense, en julle, net iets echts daaraan, miskien vanavond as die Here wil, ek wil vanmiddag gaan, sien wat hy vir my sal sê, wat om te doen. Ek voel nou baie beter daaroor, ek weet het, net 2 of 3 verse daarvan gekry, en ek het gedink, o goeisteris, waarom het ek dit nie gelees nie, waarom het ek nie daarin gedink te sien, maar ek het dit net nooit opgelet, nou nie, want dit was nie die tyd nie. Nou, Joseph gaan ons verlaat en in Afrika ingaan om reelings te tref vir dienste. Propake Thomas was so gaaf om vir my te vra om weer volgende jaar terug te kom, betyds vir die conventie. En ek vertrou dat dit die wil van die Here sal wees, ek dit kan doen, almal hier weer volgende jaar kan ontmoet, en die gemeenskap is baie aangenaam. En nou, ons wil voor 12 uur uitkom, en so dat jylle kan eet en rus, en sovoorts, en weer kan terugkom vanavond. Het jylle aandienst of middagdienst, broer? Nou, enige iemand wat gedoop wil word in Christendoop, waar sal dit wees? By jou kerk? O, daar het jylle dit. Hier is water. Wat verhinder ons? Goed. Kom al jylle hofdienaars nou soontoe en gaan in die water in. En as jylle nog nie Christendoop gehad het deur onderdompeling nie, kom jylle na Propake Thomas' huis, pastorie toe vanmiddag, en daar sal water wees vir die doopdienst. En dis 'n goeie tyd om dit vir altyd af te handel, dis reg, want hy wat glo en gedoop word, sal gered word, is dit reg. Bekeer en word elkeen van julle gedoop in die naam van Jesus Christus, tot die vergewing van julle sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. As dit nie waar is nie, dan weet ek nie wat is waar nie. Paulus het vir haar die mens in Handelinge die 19e hoofstuk gesê, Paulus, wat deur boonste landstreke van Efese gereis het, hy het sommige disciples gevind, die groot baptiste prediker, het daar bo gepreek, met die Bybel bewys dat Jesus die Christus was, hy het gesê, het. Paulus het deurgekom in Aquila en Priscilla, tentmakers, vriende van Paulus, wat absoluut, Aquila en Priscilla was die pastore van die kerk, hy, Aquila, was die pastoor van die kerk, die eerste kerk, in Rome, en toe Claudius al die jode geëxcommuniseer het, het hy teruggekom na Palestina, en ek wil met die katholieke kerk oor daar die een praat, ja meneer, oor waarom, waarom was Petrus toe daar oor kan? Goed, nou maar, hy is geëxcommuniseer uit Rome, en oorgebring na sy thuisland, want toe Aquila en Priscilla toe hulle teruggegaan het, toe was daar Roomse biskoppe daar oor kan, wat al die leerstellings ingebring het, en daar is waar hulle julle eerste katholieke kerk begin het, net daar. En toe het hy 'n tweede katholieke kerk gestig, wat toe Paulus na Rome toe gekom het, hy na die tweede kerk toe gekom het. Wil hy dat iemand vir my moet wys waar Paulus ooit na die eerste kerk toe gegaan het, hy sou nie daar die leerstellings geglo het nie. Kan jy hulle voorstel dat Petrus 'n Jood, wat teen afgode geleer is, afgode in die kerk sal sit, en hou jylle vir Petrus so streng op die woord, en wat by die woord geblei het, ooit leerstellings kon aanvaar? Ek dink nie dit nie. Dis net dwaasheid, maar daar gaan dit, en dis hoe dit begin. Nou, ons vind uit dat Paulus, wat deur die boonste landstreke van Efese gereis het, en hy sommige disciples gevind het, Hulle het gejuig, was bly. Hy het vir hulle gesê, het julle die Heilige Gees ontvang nadat julle geglo het? Was dit nie 'n uitklop hou vir die baptiste nie sien? Die baptiste sê, jy ontvang die Heilige Gees wanneer jy glo. En dis presies wat hulle eerste beginner gedink het. Dit was Apollos, hy het gesê, hy het gedink, hulle het alreeds alles was reg. Hy het gesê, hulle het geskree en 'n lekker tyd gehad. Paulus het gesê, dis alles reg. Akwila en Paulus het hulle klaar gesê, ons het 'n eerwaardige Paulus. Maar wanneer hy kom, sal hy die woord van God duideliker vir hulle leer. So hy het deur die boonste landstreke gereis en hy vind hierdie baptiste teoloog, groot man, goeie man, en hy het vir sy gemeente gesê, het julle die Heilige Gees ontvang nadat julle geglo het? Hy het gesê, ons weet nie dat daar 'n Heilige Gees is nie. Hy het gesê, hoe is julle dan gedoop? Hulle het gesê, o, ons is gedoop. Hoe? Met wat? Gesê, met Johannes se doop. Hy het gesê, hy het net gedoop tot bekering. Die offer was nog nie doodgemaak nie, sien, nie tot vergewing van sondes nie. Dis reg, Handelinge 2:38 het gesê, bekeer, word gedoop in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sonde, sien. Maar hy het gesê, het julle die Heilige Gees nadat julle geglo het? Gesê, ons weet nie dat daar enige Heilige Gees is nie. Gesê, wat is julle gedoop? Dit moet nogal lewensbelangrik wees. En hy het gesê, ons het nog glad nie geweet dat daar 'n Heilige Gees is nie. Hy het gesê, hoe is julle gedoop of tot wat? Die oorspronklike sê, hoe? En hy het gesê, met Johannes se doop. Hy het gesê, Johannes het wel gedoop tot bekering deur vir die mense te sê, hulle behoort aan hom te glo wat sou kom, dit is Jesus Christus. En toe hulle dit gehoor het, is hulle oorgedoop in die naam van Jesus Christus. Paulus het sy hand op hulle gelê en hulle het die Heilige Gees ontvang, het op hulle gekom en hulle het in tale gepraat en geprofeteer. Dis reg, reg. O, dis goeie Pinkster doktrine vir my, is beslis. Goed, so nou as jy nie die Christen doop gehad het nie, kom vanmiddag af. En toe hier nie lang gelede nie, net voor ons begin, jylle weet dat my dierbare oumoeder pas in die pad opgegaan het. En as ek tyd gehad het, sou ek julle vertel het hoe dit gebeur het, hoe die Here my vertel het, 'n jagtog van my afgestel het en my na 'n ander plek toe gestuur het en vir my gesê het wat ek sou vind en terugkom en net presies waar alles gelê het, perfek. Ek het dit vir die kerk vertel nog voor ek vertrek het. Ek het gesê ek gaan 'n 9-voet silberhaar grysbeer doodmaak. Ek gaan 'n karibou doodmaak waarvan sy horings presies 42 dui meet van die onderpunt af boontoe. En hy sal op 'n panoramakie lê. Was nog nooit in die streek nie, het vir die kerk vertel. Deel van die kerk sit hier vanmôre. Is dit reg kerk? Steek die hand op van die Branham Tabernakel. Ek het gesê presies waar hy sou wees. Party van die broers het saam met my gegaan om uit te vind. Ons het in die landstreek ingegaan wat ek nog nooit tevore gesien het nie. En net presies in die kol waar alles was. Die silberhaar grysbeer meet presies 9 voet van punt tot punt. En die hy is doodgemaak presies op die plek wat hy gesê het. Die karibou wat gelê het reg teen die berg afgekyk na my. En daardie gids het gesê, broer Brigham, as daardie karibou horings 42 dui meet, gaan ek flou word. Ek sê, jy kan maar net so wel omval, want dit gaan meet. Toe hy sy maatband uitgehaal het, en daar was dit op die kop, nie 'n 16de oor nie, presies 42 duim. Ek het gesê, glo jy nie? Hy het, jaar tevore, was ons in die plek, en hy was net 'n jong bekeerling, en hy het van die dienste gehoor, sy vrou is 'n Pinkster gelowige, hy is 'n gids, broer Selfweek, hoe? Hy het gesê, as enig iemand dit ooit bevraagteken, laat hulle skryver vir my vraag. Hy het gesê, laat ek vir hulle vertel, woon ver agter, dis die land van die middernagson in die Yukon daar, so hy. Ek was agter en die Indiane daar agter het oor die water gegaan en die water het ons afgesnee, ons kon nie teruggaan nie. So ons het net 'n paar dae daar rond gesit, net gepraat en die groot buitelewe dopgehou en fotos van verskillende goed geneem. En so het hy aangehou, Eddie het aangehou om een van die predikers te vertel van die visioene. En hy het gesê, o goeiste, as ek maar net kon, as ek my broer daaronder kan kry. En hy het gesê, my broer het epilepsie gehad, my jongste broer gesê, het epilepsie gehad van hy omtrent 3 jaar oud was. Hy kry 4 of 5 aanvalle per dag. So ek het geweet, hy het tot God gebid, maar ek kan nie die visioene laat kom nie. Hulle kom net, dis die genade van God, ek doe nie. So ons was daarachter, ek het 2 of 3 keer vir hom gebid en hy het nie daarvan geweet nie. Ons het die volgende dag rondom gegaan. Ons het omtrent 21 perde gehad en in onder op die tochte gewoonlik het ek dit stert aan halter gebind so daarie, maar in daarie berge kon jy dit nie so gebruik nie, want jy sal die hele rij perde verloor en partijmaal sal hulle van een rotsluis afval. En op pad uit het ons die perde losgelaat, hierdie jong perde rol met hulle vrag en dinge. Ek het altyd baie gery en my pa was 'n ruiter. En so het ons opgekom en ek was aan die agterkant besig om aan te jaag. Bad was voor, hierdie broer Eddie, ek en Bad en nog 'n Christen met die naam van Chris Burke. En so het Bad aangery voor met 'n klokkie perd om te probeer ry en ek het agter aangekom, ek en Eddie, om hierdie perde uit die moeras uit te hou. Ek reken julle almal weet wat moeras is. As hulle daarin beland, is dit net soos drijfsand. Ons het 'n paar daarin gehad en oe, ek was modder van kop te tone en daar langs om daar die perde uit te kry. En een van hulle het ingespring en ek het ingespring boop om sy kop so opgelig. Ons het 'n touw omgekry en dit so oor my saalhoring gegooi. En een perd geneem en die ander vragte afgesny en om daar uitgekry en net modder geneem en dit afgeskrap van jou af soos daardie. En o, goeiste, daar jong perde, jy kan nie. Hulle gaan net in enige richting, hulle is 2 of 3 jaar oud, pas ingebreek, en hulle is glad nie pakperde nie. En so was ons op pad uit, en ek het opgestaan, en ek het aangery in die saal, en Eddie was daar, en ek het uitgekyk oor haar eislike groot, mooi dennebome met die sneeuw aan die bokant. God laat my daar woon, en die, as daar 'n millennium is wat sal kom, laat my daar woon. Dus, jylle kan al die deftige, nekkiese, gesnede erwe kry en jylle groot geboue en al jylle verlichte Miami palmbome en alles wat jylle wil hee. Maar laat ek dit maar net kry soos God het gestuur het, net in sy oorspronkelike. Ek hou net daarvan so. Ewe, ek kan net boop daar die heuwel staan gaan jag en ver boop die heuwels klim en daar sit en net my hande opsteek en huil. Daaroor kyk, dink ek, God, dis hoe jy daarvan moet hou, dis hoe jy dit gemaak het, hoekom moet die mens dit besoedel, dit iets anders maak, dit verdraai. Eendag het ek gedink, Here, laat my langs die groot, nimmer eindige wildpaadjies afloop. Ek hoop, ek ontmoet al julle jagterbroers, daaronder langs werklik waarna ek gekyk het. Ek sien uit daarna, julle weet natuurlik, dis die Indiaanse gebed van die toe. Besig om daar af te gaan, het ek daaroor gekyk, en ek het daar een jong kerel in een visioen gesien. Die perd het homself gestop, ek hoef hom nie te gestop het nie. Ek het vir 'n paar minute daar die visioen dopgehou, en toe dit weggegaan het, het ek gesien dit was vir Bad se broer. Ek het net een spoor gehad, en ek het my perdjie aangespoor, en hom omgedraai, en ek het baie vinnig na Eddie toe gehardloop. Ek het 'n perd gehad, met daar iewers in die bosse ingehardloop het, en ek het gesê, Eddie broer, hy het gesê, wat my keer wil brengen, jy lyk so wit soos 'n laken. Ek het gesê, ek het so spreek die Here. Wat is dit, vir Bad se broer? Ek het gesê, ja, ek het gesê, laat die perde aanhou loop. Ek het my perd aangespoor en oorgegaan en deur die moeras en goed. Omtrent 15 meter was ek verder voor die ry. Ek het langs Bad gery en my hand oorkant op die achterkant van sy saal gesit. En ek het gesê, Bad, hy het gesê, ja, broer Branham. Ek het gesê, ek het so spreek die Here. Hy het gesê, wat bedoel jy? Ek het gesê, vir die laaste 2 of 3 dae van het ons terug is hier, het jy die heel tyd gepraat van as jy ooit jou broer in een van die dienste kan kry. Hy het gesê, ja, broer Branham, en hy is net hy het nog nie eers die Heilige Gees ontvang nie. Hy het nou, maar hy het nie toe nie. En hy het gesê, ek, ja, dit is reg. En ek het gesê, jou broer, hom beskryf. Hy het gesê, dit is precies reg, dis hoe hy lyk. Ek het gesê, en hierdie sal nie op 'n ander persoon werk nie, maar dit sal op jou broer. Ek het vir hom gesê wat om te doen. Ek het gesê, stuur en kry jou broer, bring hom hier naartoe. Dit was op die Alaska hoofweg. Hy het in 'n ou plek geblei waar die Amerikaners daar, waar verskeie van hulle dood is om die pad daardeur te maak, en die regering het heeltemal in tye gestort. En hy het gidswerk gedoen, hy het 600 vierkante myl daar binne, hy is 'n gelisensieerde gids. En so, hy het gesê, baie primitief, baie goeie jagstreek. En ek het gesê, Bad, kyk, wanneer haar die seun kom, en hy kry weer 'n aanval, gryp sy hemp, en sê, broer Branham het vir my gesê om hier dit te doen, in die naam van die Here, en gooi dit in die oond. Ek het gesê, die aanvalle sal hom verlaat. Glooi jy my? Hy het gesê, met my hele hart. Hy het gestuur en sy broer gekry om soon te gebring, en daardie oggend het hy gegaan om paadjies te kap. Sy vroukie, liefdevolle klein Christen, maar sê, hy het gewelddadig geraak, hy sou ook onverskillig raak. So net, hy was nie by die huis uit vir omtrent 30 minute onder iewers nie, en het een van haar die aanvallen gehad. Gewoonlik, so die vrouwtje by die venster uitspring enig iets, om weg te kom van hom af. Maar toe sy hom sien rol en omval het, en die duivel wat dit aan hom doen, het sy net onthou, en sy het my geglo. Hier het sy gekom, en sy het op hom gaan sit, daar die klein vrouwtje, op daar die ijselike groot brede skouerman. Sy het op hom gaan sit, en daar die hem van hom afgeplik, oor kan naar die oon toe geloop, haar tranen wat teen haar wange afgeloop het, gesê, dierbare God, broer Brennan het vir ons gesê om hier te doen, en ek gooi dit daarin in die naam van Jesus Christus. Hy het nog nooit weer een aanval gehad van toe af nie. Toe ek hom vertel het van haar die visioen en wat so gebeur, op pad van die berg af, ons het daar die karboe, hoe op die berg geskiet, hy het gesê, broer Brennan, volgens daar die visioen, was ons in karboe mos, jylle weet, wat jy vir myle en myle kan sien, en niks, net geel mos. Hy het gesê, volgens wat jy my vertel het, daar die man wat die hemp aan hee, Eddie daaronder, daar die grijte hem, gaan jy in 9 voet silverhaar grijsbeer doodmaak. Ek het gesê, dis so spreek die Heere. Hy het gesê, broer Brennan, ek betwyfel nie jou woord nie, broer. Hoe kan ek jou woord betwyfel? Gesê, maar kyk, ek kan elke stukje grond sien en daar is niks. Daar is nie een bos so hoog nie. Daar is niks behalwe karboe mos nie. Waar is die beer? Ek het gesê, hy is jou hoofde Jaire. Die Heere sal vir homself voorsien. Ek het gesê, het jylle ooit die story van die eekhoorntjies gehoor, daar die tyd? Hy het gesê, Eddie het my daarvan vertel. En ek het gesê, wel, hy is steeds God, as hy sê, dit sal daar wees. Hy het gesê, wel, broer Brennan, as God vir jou gesê het, en hierdie karboe het geleef precies, toch ek het nog nooit een soos daar die gesien het. Hy het gesê, ek kan nie sê, hoe in die wereld jy ooit daarby uitgekom het nie, hier, binnen 50 tree, daarvan af. En gesê, net precies wat hy gesê het, gesê, my vertel, gesê, my broer was net precies genees, gesê, dit was nou meer as 1 jaar gelede, hy het 4 of 5 aanvalle per dag gehad, hy het nog nooit sedertdien 1 gehad nie. Hy het gesê, hoe kan ek dit betwyfel, maar gesê, broer Brennan, ek woon al my hele leven lang in hierdie berge, ek het nog nooit 'n silverhaar in my leven gesien nie, gesê, ek het al die gewone grysbeer gesien, maar nog nooit 'n silverhaar nie. Dis een skaars soort. Ek gesê, maar daar is een hier. So ek het die kop opgetel, die horings hiervan, en ons het geneem. Ek het die geweer gehad, en ons so beter neem, met op pad ondertoe, om so teen die hewel af te loop, daar die karboe mos. Hoeste, dit was omtrent 3,5 mil recht af, voor hy self die boeme bereik het, en so sien, dis nie eers beerwereld nie, dis karboe. Ons het poekie vir poekie afgegaan, ons het veranderd, daar die trofee wat ek gedra het geweeg, wel die karboe self het omtrent 900 geweeg, maar ons moes die vleis daar los. Ek het net die nekvel geneem, en die horings alleen het omtrent 150 pond geweeg, so hier het ek teen die hewel probeer afsleep soos hierdie oor my skouers. En toe ons al kom het binnen omtrent, ons het oor 'n gletsjerkie gekom en hy het gesê, dink daaraan broer Brennan, ons is net omtrent 1 mijl van waar, ek kan met my natuurlijk oog sien waar daar die pere staan, en ek sien elke hewel, en jy gaan 'n 9-voet silverhaar grysbeer doodmaak. Ek het gesê, dis volgens die woord van God, wat my omtrent 3 maande gelede gesê, en dit het nog nooit geval nie. Ek het gesê, jy twyfel daaroor, bid. Hy het gesê, vergewe my broer Brennan, ek twyfel nie, gesê, my hart is so, ek kan dit net nie verstaan nie, gesê, waar is die beer? Ek het gesê, ek weet nie, ek het gesê, God het hom hier iewers. Hy het gesê, dink daaraan, 'n beer wat ek nog nooit gesien het nie, en een wat God jou gesê het, gesê, dis dieselfde God wat jou van my broer vertel het. Ek het gesê, absoluut. Gesê, broer Brennan, sit 'n koel in jou geweer. Ek het gesê, ek sal tyd hê om dit te doen. Ons gaan verder teen die hewel af. Ons kom binnen omtrent 1/2 mijl en hy het gedra. Ek het die geweer gehad, so ons het gaan sit om te rus. Hy het gesê, broer Brennan, dink net, ons is net 1/2 mijl. Ek het gesê, hy sal daar wees, moet nie bekommerd wees nie. En ek het gekyk en ek het gesê, Bud, wat is dit wat net daar bo staan, omtrent 2 mijl op boop die berg? Hy het die verkyker opgesit, gesê, broer Brennan, dit het gelyk soos 'n melkkoeie, het gesê, dis 'n grysbeer, so help my, en kyk daar, wit hare wat waai in daar die son wat vanmiddag sag, hy's 'n silverhaar, ek het dit nog nooit van tevore gesien nie. Ek het gesê, waarvoor wag ons? Hy het gesê, ek glo as jy hom van hier af so skiet, dis 2 mijl weg, sal jy hom kry. Ek het gesê, maar bad, volgens die visioen, was ek net baie na aan hom. So moeg uitgeput en ons het ten minste al 20 mijl gedoen daar die dag oor haar die berge, so toe het ons begin opgaan, weer op. en ek het binnen omtrent 500 tree gekom, en Pat het gesê, broer Branham, het ek gesê, het jy al ooit van tevore een silberhaar geskiet? Ek het gesê, ek het al baie bere doodgemaak, maar nooit een silberhaar nie. En hy het gesê, hulle is die gewelddadigste van allemaal, gesê, hulle gaan nie sommer dood nie. Ek het gesê, geen beer gaan nie. So ek het gesê, hy het gesê, maar die Heer het vir jou daar een gegee, het hy nie? Ek het gesê, o ja, so ek het een klein punt 270 gehad, dis een klein geweerkie, en so toe het ek net een bykie verder opgegaan, en hy het gesê, broer Branham, dink jy nie, jy beter hom van hier afskiet nie? Ons beter nie te nabij aan hom gaan nie. Ek het gesê, die visioen het gesê, ons was baie nabij aan hom. So ons het oor nog een kloofie gegaan en opgekom, en toe ons het haar goeiste. Hy het net omtrent 250 tree daar gesit, ek kon sy groot geel tanden sien klap soos daardie, hy het gelyk soos 'n groot hooimiet, 18 duim tussen die ore. En hy was een reus, voet omtrent so wyd en klauwe julle weet, en het net daar gesit, o, hy het mooi gelyk en wreed. So Bud het gesê, hy het gesê, broer Branham, ek sê jou sê waar om hom te skiet. Ek het gesê, ja broer, hy het gesê die rug, jy sien, gesê, dan kan hulle nie opstaan nie, jy sien. Ek het gesê, maar die visioen het gesê, skiet om in die hart. Hy het gesê, dan beter jy dit so doen. Eerste skoot het omgekry en daar het ons afgekom. Hy het gesê, broer Branham, ons het daar die horings gedra, het nie een maatband gehad nie. Hy het gesê, daar die horings, lyk omtrent 90. Ek het gesê, nee, hulle is net 42. Hy het gesê, en ek het vir Eddie vertel, ek het gesê, nou kyk, die seentjie gaan sy hande net daar sit om te meet. En toe ons afgekom het en waar die sakke was, ons kon nie die beer bring nie, moes die volgende dag teruggaan. En jy kan nie een beer kry nie, sjoe, jy kan nie een perd nabij een grysbeer kry nie, jylle weet die reek daarvan. Is hy weg, ons het 2 of 3 touwe gebreek om hom te probeer uitkry. En so toe, hulle het die salsakke oral oor alles laat le, en die paksale, hulle was verstrooid, daar die perde was doodbang vir die grysbeer, hulle reek. So ons het verder afgegaan en toe ons gestop het, het die kerels daar gewacht. Eddie en sy sene het gesê, ek wil daar die horings meet. Ek het na Eddie toe teruggeleen, ek het gesê, Eddie, kyk nou hoe die sene sy hande om die onderkant van die horings gaan sit, soos ek vir jou gesê het, voor ons hier gekom het. So hy gaan so en toe haal uit die band, uit sy maatbandjie. Die sene het gekom, sy hande daarop gesit. Eddie het gesê, goeiste, net precies, net so opgestaan, hy het net bleek geword in die gezicht, hy het gesê, broer Branham, gesê, kyk hier, nie 1/16 meer nie, precies 42 duim op die kop. Jesus val nooit. Hy het gesê, broer Branham, waar gaan ek wees oor 'n jaar van vandag af? Ek het gesê, nou Bud, jy is net 'n jong bekeerling van Christus, ek weet nie waar jy gaan wees nie. Ek het gesê, ek kan maar net sê, soos hy vir my vertel, dis wat ek sê en dis al wat ek weet sien, ek weet nie. Nou ek gaan achter in die landstreek in, wat jylle mag ken, wanneer ek volgende jaar terugkom, gaan ek een breinbeer kry wat amper 2 keer daardie grootte is. Kyk maar of dit waar is of nie. Ek het dit gesien toe ons gestaan het, my hande op sy heupe gesit het, toe hy op die grond geleë het soos daardie, en ek kon my hande op sy heupe sit soos daardie, en hy wat plat geleë het. Nou vind jylle maar uit of dit so is of nie. Daar is nog baie om te vertel, maar ek het net gedink, ek is veronderstel om sondag skool te onderrig sien. O, vriende, sien julle hier die visioentjies hier rond? Geen wonder julle prediker broers raak partymal 'n bietjie agterdogtig nie. Wel, dit mag verstands telepathy wees, dit mag sielkunde wees, wys my iewers elders waar dit aangaan. Wat van hierdie groot sielkundiges, telepathiste? Hulle raai, dit gebeur partymal, partymal nie, en dis dit, dat of die ander. Maar God is volmaak en val nooit. Wat is die een van die, wat is 'n fortuinverteller? Is 'n verdraaide dienskneg van God? Wat is enige verkeerde? Is 'n verdraaide regte, precies reg, daar is nooit. Dis net nou en dan, dis hoe dit is. 'N kans te vat met christelikheid. Moenie 'n kans vat nie, wees seker dat jy reg is. Kry sterk net vir jouself en word wedergebore. Hier die gees van God, dan sal jy weet, dan is daar geen. Al die asse en die enne is dan weg.
Bye.
Ek het iemand gesien, man wat saam met my gegaan het. Ek het nie opgelet dat hy daar was nie. Toch, ek ken broer Fred Softman. Hy sit daar, hy het Dawson toe gegaan saam met my. Is dit reg, broer Fred Softman? Daar is hy, ek het die prentjie op my vooruit geteken. Net precies hoe, is dit reg, voor dit gebeur het. Hoe het dit gebeur? Hoeveel weet wat saamreis vir die vreemdelinge hier? Besig om te rei en die Heere sal verskillende goed sê wat gaan gebeur en dit sal net precies so wees, die heel pad. Dit is beslis, sê net. Het julle hom nie lief nie? Sing dit net. Geen raaiwerk meer nie, ons is in die ark, die wereld is uitgesluit, ons is nou in Jesus, o die gemeenskap. Nou God, help ons om gemeenskap rondom die woord te hee. Wanneer ek dit lees, Heere, weet ek dat die woorde nie sal val nie, myne wel, ek's net een man, almal van ons is net mense. Wat is een mens dat u aan hom dink, of die seun van die mens dat u hom besoek? Sekerlik, Here, het ons niks wat ons kan aanbied nie, want dit is aan die begin vir ons gegee. Ons sou nie hier kon wees, as dit nie vir u was nie. En om te dink dat die genade van God afgekom het in ons midde in hierdie laaste dae, en God die groot skepper het homself bekend gemaak aan ons, deur ons sonde te vergewe. En voor ons te verskyn op sulke wonderlike maniere, soos hy beloof het, dit sou wees in die aandtyd, die aandligte skyn. Skenk dit, Vader, dat ons nou om u woord sal gemeenskap hou. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Jammer om julle so te gehou het soos daardie. Laat ons nou 'n skrif lees, net 'n korte. Ons gaan nou uitwees binne omtrent 35-40 minute as die Here wil. Numeri 14, ek het dit gesê, want ek mag 'n fout maak. Ek weet nie wat ek gaan doen nie. Iemand mag iets hier kry binne 'n paar minute. Die Heilige Gees mag hier inkom. Ek soek na iets om te gebeur, ek weet nie. So as ek nie weet nie, dan gaan ek net sê, as hy wil. Sien, ja meneer. Hoe weet ek, die Heilige Gees mag hier opkom en een van hierdie predikers tref wat op die preekstoel sit en mag hier iets doen om net die hele ding te laat draai. Die Heilige Gees mag binne 'n paar minute val, en hierdie sal nie afsluit vir nog 2 of 3 weke. Net dag en nag en heeltyd aangaan, al die, ek weet nie wat ek gaan doen nie, en julle weet, weer, mag ons die bassein oorblaas. Numeri 14, 41 tot 45, lees die woord van die Here nou. Maar Moses het gesê, waarom oortree julle toch die bevel van die Here, aangesien dit nog nie sal geluk nie. Moenie optrek nie, want die Here is nie in julle midde nie, anders mag verslaan word voor julle vyande. Want die Amalekiete en die Kanaaniete is daar voor julle, en julle sal deur die swaard val. Omdat julle van die Here afvallig geword het, daarom sal die Here nie met julle wees nie. Nogtans het hulle vermetel gehandel om op die top van die berg te klim, maar die verbondsark van die Here en Moses het nie uit die laar gewyk nie. En toe het die Amalekiete en die Kanaaniete wat in die gebergte woonagtig was afgekom en hulle verslaan en hulle verstrooi tot by Horma.
To draw a little lesson out of here this morning, just to talk.
Nou, net vir om 'n lesse hier uit te haal vanmôre, net om te praat. Nou, ek glo ons is hier om in sonderskool onderrig te word, om te leer.
And if we can go back and find out in the Old Testament and in the New Testament.
En as ons teruggaan en uitvind in die Ou Testament en in die Nuwe Testament, hoe mense geseën was deur die Here, en hoe hulle vervloek was deur die Here en kyk wat God respekteer en vereis het. Dan sal ons 'n idee hê van hoe om die seën van God te behou. Dink julle nie so nie? Nou, ek gaan nie preek nie, ek het nie genoeg stem daarvoor nie, maar ek het die heel tyd, ons sal voortgaan tot hierdie komende September. Ek het omtrent 2 dae tussen die dienste tot September, as die Here wil. Nou wil ons uitvind, laat ek dit nou weer sê, ons tyd neem vir hierdie paar minute wat ons het nou, ons moet teruggaan, en as ons nie kan sien wat God verlang het, wat hy vereis het, wat hy vervloek het, wat hy geseën het, laat ons hulle dan as ons voorbeelde neem. Ek glo in Hebreërs die 11de hoofstuk, nee die 12de hoofstuk gesê, terwyl ons so 'n wolk van getuies rondom ons het, laat ons elke sonde of elke las af lê, die sonde wat ons so maklik omring, dat ons die wedloop met volharding kan loop wat voor ons lê. Nou ons moet teruggaan. Paulus hier, omdat ons glo dat hy die skrywer van Hebreërs was, het terugverwys na wat manne van geloof en groot stryders was, dan kan ons die ander kant neem. Ek het 'n boek by die huis wat die laaste woorde gee. Bro Nugent. Ek het dit baie jare gelede by hom gekry, die laaste woorde van grootmans en vroue wat op die aarde gelewe het. En ek glo dit was bloedige Maria in Engeland, wat haar laaste woorde toe sy gesterf het gesê het, ek sou my koninkryk gegee het om nog 5 minute te lewe. Ek het Abraham Lincoln se laaste woorde, ek het Stonewall Jackson se laaste woorde. Weet julle wat Jackson se laaste woorde was, daardie groot suidelike generaal? Ek sluit aan by julle rebelle om God te dank vir 'n generaal soos Jackson. Hy is nooit vergelyk op enige plek met enige ander generaal nie, soos ek is sover dit my betref nie. Hy was 'n groot man van God en Jackson het gesê toe hy op sterwe was, hy gereed gemaak het om die rivier oor te steek, het hy gesê, ons sal binnekort die rivier oorsteek en dan sal ons onder die boom sit en rus. Dis reg. Ek het Dwight Moody se laaste woorde gehoor. Hy het opgestaan gesê, is hierdie die dood? Gesê, hierdie is my kroningsdag. We can make our lives sublime with parties leave behind us footprints on the sands of time. I like that. Footprints that perhaps another while sailing over life's solemn main or forlorn and shipwrecked brother in seeing shall take heart again. Paul Reider, hoeveel het echter al ooit van Paul Reider gehoor? Ek het hom altyd hoor preek toe ek 'n klein seentjie was. Min het ek toegeweet dat ek sy lied glo net om die wêreld sou neem. Toe Paul daar buite op sterwe was, het hulle die kwartet laat kom van die Moody Bybelskool af. Weet julle wat Paul vir 'n vriend van my gesê het? Toe hy geweet het hy was op sterwe, hy het kanker gehad. Hy het gesê, as ek my boodskap in genade sou geneem het en dit gesaai het na die rooi warm Pinksters, in plaas van om hiernatoe te kom, dis wat hom doodgemaak het gesê, sou ek beter daaraan toegewees het. So Moody, Paul het die morsing gehad, hy en broer Bosworth en hulle almal was net boesemvriende, Billy Sunday, broer Bosworth het die diens daarboe saam met 1 keer in Chicago, Raider Tabernakel gehou, en so, Billy Sunday was daar gewees vir 3 weke en al sy preke opgepreek. En hy, Paul, was omtrent 2 jaar daar en hy het aangepreek. So Billy het vir Paul gesê, het gesê, Paul, wanneer raak jou preke ooit op? Hy het gesê, wanneer ek 'n knak in die tuinslang kry. En enig iemand ooit vir Paul hoor preek het, hy sou in Genesis begin en eindig in Openbaring. Hy het die hele Bybel deurgepreek elke keer wat hy gepreek het. Ek het hom altyd dopgehou, hy sou neem iets in sy gedagte, hy sou ver terugtreek. Hy is like 'n groot man, hy sou sy broek optrek, julle weet, en hier het hy aangehardloop gekom so vinnig as wat hy kon en amper bo oor die preekstoel gaan, soos 'n groot beer met sy hande uitgesteek. Maar toe hy op sterwe was daar buite, het Moody Bybelskool 'n kwartet gestuur en hulle daar gestaan met die blindings afgetrek in die hospitaal en nader my God by u gesing. Paul het regop gekom en het gesê, "Hi, wie sterf, ek of julle?" Hy het gesê, maak daarie blindings oop en sing vir my 'n paar goeie Eva, opgewekte evangelie liedere. Amen. So hulle het begin sing. Hy het gesê, waar is Luke? Dis sy broer. Baie van julle het vir Luke geken. Hy het net onlangs heen gegaan. Luke en Paul was twee broers wat by mekaar gestaan het, omtrent soos ek en Billy, my seun. Gesê, waar is Luke? Luke was in die kamer langs aan. Hy wou nie sy broer sien sterf nie. Gesê, sê dit vir Luke om hiernatoe te kom. Hy het vir Luke ingebring. Luke wat dit probeer onderdruk het, Paul het regop gekom, sy hand geneem en gesê, Luke, ons was deur baie gevegte saam, was ons nie broer. Hy het gesê, ja Paul. Hy het gesê, dink daaraan. Binne 5 minute van nou af sal ek staan in die teenwoordigheid van Jesus Christus, geklee in sy geregtigheid. Laat my so gaan, laat my met daardie getuienis gaan soos Moody het. Laat my gaan met die getuienis soos Paulus gehad het. Ek het 'n goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi. Dood waar is jou angel, graf waar is jou oorwinning? Maar dank God wat ons die oorwinning gee. Daarom, deur terug in die Ou Testament te baseer, het ek hierdie gevolgtrekking gemaak vir 'n boodskapie. Nou, veronderstelling. Webster, ek het dit hier neergeskryf. Webster sê, om te veronderstel is om voort te gaan sonder werklike gesag. Dis veronderstelling. Of in haakies het hy Webster dit vanselfsprekend aanvaar. Dit net vanselfsprekend aanvaar of om voort te gaan sonder gesag of iets vanselfsprekend aan te neem. Nou, dis iets wat die kerk nie moet doen nie. Jy is nie seker van jouself wanneer jy net veronderstel nie, want jy neem dit net aan as vanselfsprekend. Nou, ons het elke jaar het ons 'n vakansie. Nee, ek's jammer om hierdie te sê. Maar dit wys egter dat die gemiddelde Amerikaanse Christen, sogenaamd Billy Graham, het een keer dieselfde stelling gemaak as jy sy artikel gelees het van hoeveel dronkards daar in sogenaamde Christendom is. Die gemiddelde sogenaamde Christen van 'n sekere kerk en 'n sondaar dieselfde, wat vir my sê, hulle is almal in dieselfde bootjie. Mense drink en probeer net vorige sonde verdrink, die bedrieg lieg, en op die naweek probeer hulle dronk word. Dink net, wel, ek sal dit net vergeet. Hulle veronderstel dat dit die regte manier is om dit te doen. Hulle voel dis die manier om jou sondes te vergeet. Dit net uit te drink. Julle besef nie dat julle net meer sonde ophoop nie. Maar hulle veronderstel dat dit die Amerikaanse manier is om dit te doen. En dit mag waar wees, maar dit is nie die Bybelse manier om dit te doen nie. Maar hulle veronderstel dat dit reg is. Ek het gesê vir 'n hier nie lang gelede het ek gepraat oor 'n onderwerp waar ek in Kanada was saam met my goeie broer Sogman daar. En ek het na 'n eislike groot hotel toe gekom waar hy so vrygewig was om my in te sit. En die Amerikaners was daar bo in Kanada, 'n sekere klip van Amerika, en hulle het hulle konvensie daar gehou. En ek sê, toe ek daardie aand ingekom het, wel, daar was my juffrou Amerika met oë verskriklik en whisky bottles oral oor alles. En ek het opgegaan na die kamer toe, ek het uitgeklim, En ek het na daardie kereltjie gekyk, daar het 'n paar mense wat uitgeklim het, wat mekaar vasgehou het, 'n klip toe, ek, die huisbakkie. Ek het gesê, my goedheid, sjoe. Hy het gesê, hulle het omtrent die tyd. Ek het gesê, hulle lyk beslis so. So ons het na die deur toe gegaan en ek het die deur opgemaak en ons het net uit die huisbak uitgeklim en begin afstap en daar was twee jong vroue. Albei van hulle het trouringe gedra. Mooi vroukies, net met hulle onderklere aan, wat bo aan die einde van die gang staan. En hulle het net 'n whiskybottel in hulle hand gehad en soos hulle daardeur begin gaan het, mekaar probeer vashou. Hulle oë wat glasig was gestaar het en hulle nalak op hulle lippe het afgeloop en daardie swart goed en daardie vroue wat daardie kring omtrek. Jy lyk 'n aap, nie soos 'n mens nie, soos dit wat my keer sien en al daardie goed en daardie groot waterkop harsnit, jylle weet. Jylle is mooi, moenie jylle self soos 'n prehistoriese dier laat lyk nie, sien. Wees maar net lief vir die manier wat God jylle gemaak het. En hier het hulle hierdie meisies vroue wat daar bo gestaan het en hulle het begin afgaan in die gang gesteer en 'n paar mans het uitgekom dronk, een om die plek van haar liggaam gegryp wat hy nie moes gedoen het nie en haar probeer vashou en sy wat rond gesteer het en hy het afgekom en sy sou wegkom van 'n paar groepe van hulle en ek het net teruggetree en dit dopgehou. En toe hulle naby gekom het, daar gestaan het met net onderklere aan. Natuurlik is dit meer as wat sommige van hulle dra. En dan het hulle hierdie bottel gehad. Een van hulle het een 'n sluk gegee en hierdie ander een het 'n groot sluk gevat uit hierdie bottel whisky en sê het hierdie rompie so hoog opgetrek as wat sy kon, haar voete hoog opgeskop en geskree, "Whoopie!" Sy het gesê, "Dit is die lewe, hierdie is die lewe." Ek het al twee daardie vingers dopgehou, ek het gedink miskien 'n man by die huis wat die babes oppas, wat is dit, probeer om 'n bietjie pret te hê, wat hulle skoon Amerikaanse pret noem. Hulle het skottelgoed gewas in die kantoor gewerk, hulle het net soort van, soos ek gisteraan gesê het, 'n bietjie probeer stoom afblaas. En ek het gesê, verskoon my, dis nie lewe nie, dis die dood. So sy het omgekyk, sy het gesê, wil jy een slik uit my bottel hê? Ek het haar in die hand gegryp, ek het gesê, ek is een evangelie prediker, ek is ook Amerikaner, maar ek skaam my vir jou. En die ander een het begin hardloop, ek het haar aan die ander hand gevang, en ek het gesê, gaan die hele vrouwe kerk toe, en dit het gelyk of hulle so'n bietjie nuchter raak. Die bottel het sak gesê, ja meneer, een van hulle was 'n sondagskool onderwyseres. Ek het gesê, skaam julle nie om julle self 'n Christen te noem nie. Ek het hulle probeer vashou, hulle het geruk en gepluk, net gespring soos daar gaan hulle in die gang af. Een van hulle het geval en uitgestrek op die vloer gelê, die ander een het haar voete eerste probeer optel. En die verskriklikste gesig wat jy nog ooit gesien het. Ek het gedink, God, hoe kan u na so iets kyk? Maar hulle veronderstel dis net reg, want hulle is net 'n lidmaat van 'n organisasie. As hulle wedergebore was, sou hulle dit nie gedoen het nie. Ek dink dit was Calvin, nee, dit was John Smith, ek is nou nie seker nie. Die man maar eendag in sy sendingstasie, een van die vroeë groot heiliges van die laaste 200 or 300 jaar. Ek vergeet wie dit was, ek dink dit was 'n Methodist, John Smith, mag dit gewees het, maar nietemin. Hulle het by die deur gestaan en daar het 'n dronkaard in die straat afgekom en hy het in die sloot geval. En daar was 'n man wat verbygekom het wat gesê het, John, daar's een van jou bekeerlinge. Hy het gesê, ja, dis reg. As hy die Here sin was, sou hy nie daar gewees het nie. Dis reg, so dis reg. As jy bekeer is na 'n geloofsbelijdenis, as jy bekeer is na 'n organisasie, as jy bekeer is na 'n kerk, sal jy daardie dinge doen. Maar wanneer jy 'n bekeerling na Christus word, is jy wedergebore en is jy dood vir daardie dinge en lewendig. Maar mense gaan reguit aan en veronderstel dat dit reg is om daardie dinge te doen, gaan voort sonder gesag. Preachers, good news. predikers, goeie manne, gawe manne, preek die nominationele doktrine in die veronderstelling dat dit al is wat vereis word. En wanneer hier die Bybel sê, wie ook al een woord hiervan sal wegneem, of een woord daarby voeg, dieselfde sal uit die boek van die lewe van hom weggeneem word. Dit sê, jy het nie die Heilige Gees vandag nodig nie, dit was vir 'n dag wat verby is, hoekom? Hulle kan nie enigiets anders leer nie, hulle word geëxcommunikeer. Hulle sê, daar is glad nie so iets soos genesing nie, die Heilige Gees is net aan die apostels gegee. Nou hulle kry dit, want hulle word dit in hulle skool geleer, met die veronderstelling dat dit reg is, maar dis verkeerd. Hemel en aarde sal bygaan, maar Godse woord sal nie. En hy het gesê, laat elke mens se woord alleen wees, en myne die waarheid, maar hulle veronderstel dat dit reg is. Sê wel, dis al wat hulle weet, as jy afgegaan het na 'n restaurant vir jou middagete, en ek reken dis steeds middagete hier. Bo waar ek vandaan kom, bo in Indiana, probeer hulle moderne Amerika kry, probeer hulle sê, ons het ontbyt, en ons het middagete, en middagete. Ek word altyd uitgelaat, waar kom my aandete in, sien? Ek sê, neem julle die Here se middagmaal of die Here se nagmaal, onsin. Probeer net aanstellerig wees, dis al. O, hy is klassiek, hy is geleerd. Veronderstel dat dit in orde is. Ons het dit nie nodig nie. Preek die denominationele doktrine met die veronderstelling dat dit reg is. En mense gaan sluit aan by daardie ding met die veronderstelling dat dit reg is. Dis al wat hulle hoef te doen. Net veronderstel, wel ek se kerk lidmaat. Julle weet, eendag was ek in 'n gebedsry en aangegaan en daar was 'n dame wat opgekom het op die platform en wel, sy het 'n reg om enigiets te doen wat sy wil, reken ek. En sy het genoeg juweliers waren aangehaad om 'n sendeling 10 keer om die wêreld te borg en ek het gesê, is jy 'n Christen? Sy het gesê, ek is 'n Amerikaner, is dit nie genoeg nie? Ek het gesê, glad nie vir my nie, ek het gesê, ek het jou gevra of jy Christen is. Nie een reiloper nie, nee, maar een wedergebore Christen. Sy het gedink, omdat sy Amerikaners was dit genoeg sien. Robos word het een keer gebedsry daar oor kan in Detroit gehad en die meisie het op die platform opgekom om voor gebid te word. Hy het gesê, as jy een Christen? Wel, sy was een skok, sy het gesê, ek wil hê, jy moet weet, ek brand elke aand te kers. Veronderstel, dis al wat hulle hoef te doen. Daardie is mense met oprechte hart, hulle is mans en vrouwe en hulle, in hulle hart wil hulle God dien. Daardie monnike gaan in kloosters, in predikers gaan in kweekskole in. Hulle kry grade van sielkunde en hoe om voor mense te buig en hoe om te wees. En die sielkundige effect wat dit op die mense het met die veronderstelling dat dit alles wat hulle hoef te doen, selfs in sommige van ons groot denominaties, Pinkster. Nou praat ek nie van Methodiste en Baptiste nie, ek praat van Pinkster. Hier nie lang gelede nie het hulle paar kwesties gehad, telkien het na sy eie kant toe getrek met kwestiekies, met die veronderstelling dat dit is wat hulle moes gedoen het, dis wat hulle nie moes gedoen het nie. Bly by mekaar, allemaal van julle, moet nie julle kwestie so besleg nie. Bring dit hier in en bid het uit, as jy jou kwestie kan hê, en steeds jou broer lief hê, goed. Maar wanneer jy respek en gemeenskap met jou broer verloor, het jou kwestie jou doodgemaak, reg. Maar daar het julle dit, hulle veronderstel dis al wat hulle hoef te doen, want dis wat hulle geleer word. Hulle gaan sluit net aan by die kerk, hulle sê, is jy Christen? Ek sê Methodist. Is jy Christen? Ex-Presbyteriaans. En dan sluit hulle daarby aan. En nou sê jy, is jy 'n gelowige? Ex-Pinkster. Nou laat ek dit vir julle uitsorteer. Daar is nie so iets soos Pinkster-organisasie nie. Pinkster is 'n ondervinding, nie 'n organisasie nie. Katolieke het dit, Baptiste het dit, Presbyterian het dit, enige iemand kan dit hê. Dit is ondervinding nie, jy kan dit nie organiseer nie, jy jou organisasie het, dan het jy weggegaan van Pinkster. Sien, hulle het nooit georganiseer nie, God het nooit een organisasie gehad, nooit op enige tyd nie. Ek daag julle uit om my te wys en ek daag enige historikus uit om my te sê en my te wys in die geskiedenis waar God enige tyd 'n boodskap gestuur het en hulle dit georganiseer het. Dit het net daar gesterf en het nooit weer opgestaan nie. Dis 'n vervloekte ding. So kyk net terug in julle geskiedenis en vind uit of dit reg is. Maar hulle maak hulle geloofsbelijdenisse op en sluit daarby aan. Mense dink dis reg. Vroue, julle weet ek is lief vir jou, my suster. Jy weet dit, ek staan nie om jou seer te maak nie. Ek is lief vir jou. Maar wat gaan ek doen daar op daardie dag wanneer ek weet wat die Bybel leer wat vroue moet doen? En dan weet ek dat dit die waarheid is. En dan as die wagter op die muur sit en die vyand onder die mense sien, en hulle nie waarsku nie, het God gesê, ek sal die bloed van die wagter se hand vereis. Wanneer pastore julle hare laat afsny en sê dat dit reg is, vertel daar die pastoor vir julle iets wat verkeerd is. Wanneer hy julle toelaat om onsedelike klere aan te trek, en julle vertel dat dit reg is, is dit verkeerd, en dis nie, julle is mooi. Julle weet, alles daarin in die lyn van vroulik en manlik, is die manlike altyd die mooiste. Vat nou maar die haan en die hen, vat die voel familie. Vat die eland, die bil en die koe, vat die takbok, die ram en die ooi. Alles is altyd die mooiste in die manlike lyn, behalwe die menslike ras. Die manlike is lelik, stewig, baard oor sy gesig, baie keer kaalkop en rubies, haar oral oor hom. Maar die vrou is fyn mooi, daar is waar Satan lê, net daar. Dis waar in Eden gekies het, dis waar hy deurgekom het in Eden, dis wat hy sedertdien gebruik het. En vertel julle my van enige volk in die geskiedenis, party van julle skoolkinders in die val van 'n volk, so 'n dra moederskap gebreek is en vroulikheid was daar die volk se ruggraat gebreek. Praat van sedes in ons land, ek het 'n stuk uit die koerant van die Verenigde Pers, dat toe ons kerels oor see gegaan het, dat 4 uit elke 6 geskei is deur hulle vrou wat by die huis geblei het, voor hulle 6 maande daar oorkant was. En daar is meer buite-echtelike kinders gebore in die staat van New York gedurende in 1 jaar voor die oorlog, as waar daar soldate doodgemaak is in die hele 4 jaar van oorlog, met die veronderstelling dat dit reg is. Vroue trek klein wilkse kleertjies aan en loop buite op die straat sê, ja, ek's 'n Christen. Hulle veronderstel dis die ding wat hulle moet doen. Nou asseblief, suster, ek's jou broer. As jou moeder die regte soort vrou was, sou sy vir jou dieselfde gesê het, of jou pappa, of jou man. En enige man wat sy vrou buite op die straat sal laat uitgaan in daardie kortbroek en sulke goed, dit wys hoeveel man in hom is. Laat sy vrou daar sit en 'n sigaret voor hom rook en weet dat daardie ding, wat gaan sy kinders wees? Moet nie bekommer wees dat kommunisme ons gaan verslaan nie. Ons het onsself klaar verslaan. Dis ons eie verrotte sedes. Waar het dit begin? Omdat die evangelie versaak is op die preekstoel waar dit begin het. Verwyfde predikers sonder genoeg ware doop van die Heilige Gees in hulle siel om te staan en die woord van God te verkondig. Moenie die kind slaan vir jeugmisdaad nie. Slaan die ouers, dis ouermisdaad. Hulle het hulle daarmee laat wegkom. En dis hoekom ek die geestelike leiers daar roskam. Hoe kan julle dieselfde Bybel lees as ek? So het daardie 400 profete daaronder in Israel dieselfde Bybel gelees as wat Micha gelees het. Maar hy was gewillig, vreesloos, om sy standpunt in te neem. Amos het in sy dag daardie vreeslose profeet van God Hy het daar na Samaria toe geloop, het oor haar die stad gekyk, en het al die verderflikheid gesien wat daarin was, en het gesê die enigste God wat julle sê julle lief het, sal julle vernietig. Hy het die verderflikheid daarvan gesien. Hulle het veronderstel dat hulle reg was, hulle het hulle priesters gehad, hulle sinagoges, hulle het gedink net so lang ek 'n Jood is besny, is dit al wat ek hoef te wees. Hulle het gesê dat hulle God gedien het, en hulle, wat het hulle gedoen? Hulle het die modes van die buitenste volke geneem. Hulle het 'n vennootskap met hulle gevorm, en hulle het gedink so lank as wat hulle guns met die buitenste volke gehad het wel, en dit al was wat hulle hoef te doen. Hulle het 'n vennootskap gevorm, hulle het hulle vrou ontklee, hulle het in die straat afgeloop, hulle het ontklee en alles. En daar die ou profeet wat daar gestaan het en sy oog skreep is, bo sy baard, die toeriste het van oral om die wêreld gekom om hierdie groot Samaria te sien. Maar daardie profeet het dit deur 'n ander oog gesien. Vandag kyk die mense en predikers na die kerk as getal en getalle, maar 'n wedergebore Christen kyk daarna deur 'n ander oog. Hy kyk daarna deur die woord van God. Hy roep uit teen die verderflikheid daarvan. Die enigste God wat hulle sê hulle dien, sal oordeel op hulle afbring. Sy profesie, dit het net 13 jaar geneem om te gebeur. Jerome die tweede, dit, julle weet hoe dit gebeur het, Jerobeam, liever, dink ek, was dit, daar het julle dit verenig. Sister, voor ek dit los, het jy al ooit besef, wanneer jy so aantrek en uitgaan op die straat, jy mag 'n dametjie wees, ek glo jy is skat, dis reg. Ek glo jy's 'n dame, ek glo jy's nie sleg nie. Ek glo nie jy wil sleg wees nie. Ek glo nie 'n katolieke non gaan na 'n klooster toe om sleg te wees nie. Daardie arme vrou gaan soontoe omdat sy nader aan God wil kom. Ek glo nie hulle wil sleg wees nie. Ek glo nie dat jy 'n slegte meisie sal wees nie. Ek glo nie dat jy onsedelik teenoor jou man sal wees nie. Maar besef jy, die katolieke non besef nie dat die stelsel wat haar daarna toe stuur, en jy besef nie dat die gees van die dag wat jou daardie dinge laat doen, jy veronderstel dat dit reg is, maar dit is nie. Nou kyk, Jesus het gesê, wie ook al na 'n vrou kyk om haar te begeer, het oorspeel met haar gepleeg in sy hart. Nou, jy gaan uit, aangetrek soos daardie kortbroek aan en wops aangetrek en alles. Sekerlik, jy is mooi, maar God het jou nie so gemaak nie. Satan maak 'n lokaas van jou en jy weet dit nie. Nou, laat 'n man na jou kyk, 'n Christen meisie wat in die straat afkom, mooi, liefdevolle, onskuldige dingetjie, wops aangetrek en 'n sondaar kyk na haar om haar te begeer. Op die oordeelsdag, wanneer hierdie man antwoord vir oorspel pleeg, wie is skuldig? Sy. Sien wat ek bedoel, ek mag jy eendig uitvind, dis nie ek wat probeer om 'n wysneus te wees nie, dis met goddelike liefde sien, ek is lief vir jou, ek wil nie hê jy moet so wees nie. Moenie soos die res van die wêreld wees nie, julle Pinkstervroue, julle organisasie is wat ingenooi het, en 'n organisasie vir hulle self gemaak het, en hulle probeer hulle gemeente vergelyk met 'n welgeklede netjiese en die mees welgeklede mense. Dis die duivel, jy moet dit nie glo nie. Hulle veronderstel dat dit reg is, maar dit is nie. God het gesê om dit nie te doen nie. Gaan voort, preek dit, sluit aan. Hulle dink dis reg, veronderstel net. En julle weet, mense het hierdie gesê, God is 'n goeie God. O, broer Branham, het iemand vir my gesê, jy probeer reg by daardie woord, bly net wat dit sê. Dink jy nie dat dit en nie enige verskil maak nie. 'N Kerel is besprinkel nie lank gelede nie, en hy het gesê, ek het hom gedoop, en so het 'n ander man my verstok gekry daarvoor. Hy het gesê, wel, hy was alreeds gedoop. Ek het gesê, nee, hy was nie, hy was besprinkel. Doop, baptiso, beteken bedek, begrawe. En ek het gesê, ek het hom gedoop. En hy het gesê, broer Branham, jy is radikaal. Ek het gesê, miskien is ek, maar dis vir die regte rede. En ek het gesê, ek is jaloers oor God en sy woord. Ek is jaloers oor sy kerk. Ek was uitgeworpene. Niemand het my lief gehad en vir my omgegeen het toe ek julle Pinkstermense gepunt het wat my lief gehad het en hierdie evangelie geglo het. Het ek onder julle gekom, nie om 'n vyand van julle te wees nie, maar om 'n broer vir julle te wees, om vir julle God se woord te wys. Laat party van die pastore langs my kom staan een keer voor julle en sê dis verkeerd. Dis al manier om dit te bewys. Sien? Nou hier is wat gebeur het. Ek het gesê, ek het hom oorgedoop. Hy het gesê, broer Branham, dink jy regtig dit maak 'n verskil? Ek het gesê, dit het vir Paulus. Hy het gesê, het julle die Heilige Gees ontvang nadat julle geglo het? Hulle het gesê, ons, nie dat daar een is nie. Hy het gesê, met watter doop is julle gedoop? Gesê van Johannes, gesê, dit was net tot bekering, nie vergewing van sondes nie. Hulle is weer oorgedoop. En Paulus het in Galasiërs 1:8 gesê, as 'n engel uit die hemel, wat nog van 'n prediker? As 'n engel uit die hemel enig ander evangelie sal verkondig, as hierdie wat ek aan julle verkondig het, laat hom vervloek wees. Dis reg, nou jy sien, jy veronderstel nie, dit moet die waarheid wees, bly daarby, maar om net te veronderstel. Hulle, jy hoor soveel vandag, ek sê weer, van God wat 'n goeie God is. Daar was 'n tienerseun wat gesê het, nie lang gelede nie, het gesê, jy weet die Here het my so lief, hy laat my net enigiets doen. Goeiste. Vriende, hy is 'n goeie God. Ek sal dit erken. Maar hy is 'n God van geregtigheid. Hy is 'n God wat geregtigheid vereis. Hoe kan hy regverdig wees en sy eie wette veronagsaam? Hoe kan hy sy eie heilige wette besoedel? As hy regverdig is, moet hy bly by wat hy gesê het. As hy dit van jou vereis en jy kom nie by daardie punt nie, as hy nie regverdig is nie, waarom het hy dan nie vir Eva laat wegkom met daardie een van vertolkingkie van die woord nie? Hoekom het hy die 6000 jaar van lyding en in gevare en dood en verdriet die menslike ras laat tred? Hy kon niks anders doen behalwe dit wees nie. Hy is regverdig en hy is 'n God van toorn en 'n God van geregtigheid. En sy heiligheid, dit om te wees, dit is gepas vir hom so te wees en nie een Jode nie. Dis reg op die lyn. Jy kom daarby en hy is aan hierdie kant en daardie kant. Maak nie saak hoe goed jy mag wees, hoe sagaard jy mag wees, hoe stil, hoe liefdevol nie. Wie kan sagmoediger wees en meer wat hulle liefde noem as die Christen wetenskap? Dis hulle hele benadering is liefde. Dis nie ware liefde nie. Hulle ontken selfs dat Jesus goddelik was. Ontken die dood, die geboorte, die maagdelike geboorte, ontken sy bloed en praat net van liefde. Kan julle my voorstel, wat 'n klein seentjie het wat sê, o skat, gaan jy net voort, as jy daardie drank wil drink, jou klein 6-jarige seentjie, gaan voort, papa sal jou nie stop nie, ek is te lief vir jou. O skat, as jy my haalgeweer met 2 patrone daarin wil vat, en die hamers oorgehaal, gaan voort, ek is te lief vir jou, om jou te keer. Dis nie liefde nie. Wat is hy buiten in die straat pas gesê het, papa, ek wil modderkoekies hier buiten maak, waar motors 60 mijl per uur in die straat afgaan. Ek is te lief vir jou, skat, om jou te keer. Jy wil dit doen, ek weet het. Papa is te lief vir jou, om jou te keer. Gaan daar uit en word doodgemaak. Een rechte pa sal sy velle aftrek. Dis wat die probleem vandag is, julle probeer die evangelie met sagte handskoene aanpreek, met die veronderstelling dat dit reg is. Wat die kerk vandag nodig het is om pak te kry. Kom terug na die evangelie. Julle veronderstel, dis alles reg, ek's 'n Pinkster, ek's dit, dat of die ander. Dis alles reg, dis nie reg nie, nie volgens die woord nie, moet na die woord toe kom. So 'n goeie God. Hulle veronderstel nie dat hy 'n God van geregtigheid is nie. Hy is 'n God wat sy woord moet hou. Nou Israel hier het veronderstel dat hulle reg was. Nou ek het 10 minute om klaar te maak, betyds uit te kom. Israel hier het veronderstel, hulle het opgetrek, die Bybel het gesê hulle het. Wel het hulle gesê, kyk, ons is die volk van God. God het daar na Egypte toe gekom en ons kom al sy profeet soon toe gestuur met 'n vuurkolom bokant hom. Ons soontoe gebring en Farao reg voor ons doodgemaak, die land getref met plaag, vlooie, luise, vuur en haal op die land afgestuur. Hy het ons beskerm, glorie aan God, halleluja. En ons het hier by die Skelmsee gekom, hier kom Farao, God het net die Skelmsee oopgemaak met sy magtige krag en ons het deur die Skelmsee marcheer. God het ons so lief gehad, hy het omgedraai gesê, kyk om na julle vyand, ek sal hulle verdrink agter julle, glorie aan God. Nie net dit nie, maar het ons engele voedsel gepoer, uit die hemel uitgeval elke aan. Daar die profeet het gesê, die woord van God was met die profeet en hy het gesê, julle moet nie soontoe gaan nie. As julle dit doen, sal God nie met julle wees nie. Maar hulle het veronderstel, hulle sal in elk geval gaan. God is te goed, hy sal julle weet, sal niks aan ons doen nie. God is met ons, so waaroor is ons bekommer. Pinkster moet het nooit in julle kop kry nie. Vrouwe, ek kan my haar afsny, ek kan dit doen, ek kan dat doen. Mans, ek kan dit doen, ek kan hierdie doen, net solank ek behoort aan. God het my een keer genees. God het my een keer die Heilige Gees gegee. God het dit gedoen, God het dat gedoen, dis reg, maar moenie oor daardie skeidslyn gaan nie. Moses het gesê, as julle so toe gaan, gaan ek nie saam met julle nie. En die Amalekiete en Kanaaniete is daarbo. En ek gaan julle vertel dat sonde lê ander kant die grense van God se woord. Om een Jode daarvan te betwyfel, sal God jou daar laat sit. Dis so 'n vermoeienis, so 'n verskriklike ding. Ek is lief vir mense, waarom moet ek hierdie doen? Sluit aan, ga net aan soos die res van hulle. Net solank ek aan die kerk behoort, wat 'n verskil maak dit? Dit maak wel 'n verskil. Die ou profeet het vir Israel dieselfde ding gesê. Hy het gesê, het ek julle ooit enigiets in die naam van die Here vertel wat nie gebeur het nie? Hulle het gesê, nee, alles wat ek gesê het, Samuel, dit het alles gebeur. Gesê, het ek ooit uitgegaan en offerandes onder julle opgeneem om groot geboue te bou en sovoort? Nee, jy het dit nooit gedoen nie, Samuel. Wel gesê, luister dan na my. Julle wil nie maak soos die res van die volke nie. God is julle koning. En ek sê vandag, Pinkster, moet nie probeer maak soos die rest van die kerke nie. God is julle vader, die woord is julle behoud. Het ek ooit vir julle enigiets vertel wat nie gebeur het nie? Het ek ooit julle geld gevat in julle vergrootprogramme en allerhande dinge gesmeek? Sê vir my van een keer wat ek ooit offerande opgeneem het, sê vir my van een ding wat ooit gesê is in die naam van die Here, wat nie gebeur het nie. Nou luister, bly by die woord, want die boodskap van die laaste dag moet, boodskapper en die boodskap moet volgens die eindtyd wees. Die geloof van die kinders terugbring na die geloof van die vaders. Het Judas nie gesê daar oorkant nie, hulle het alreeds gesê, stry kragtig vir die geloof wat eenmaal oorgelewer is aan die heiliges. Net 96 het hulle gehad, 96 na Christus dink ek was dit, het hulle dit alreeds verlaat. Het hulle nie ingekom en begin een gedachte geword toe een doktrine en dit toe een probleem van die Nikolaïte geword nie? Die woord die keio beteken om te onderwerp, die dame te onderwerp in plaas van die lekedom, in plaas van om te maak soos julle allemaal hierboe gemaakt, die Heilige Gees onder die mense te laat beweeg, is daar een heilige man. Heilige man, daar is glad nie so iets nie. Dis die Heilige Gees in die kerk, Nikeo, die lekedom te onderwerp. En in dit het 'n doktrine geword. Wat was die eerste ding wat hulle gedoen het? 'N organisasie gemaakt. Daarin het hulle gesit, o, en vir honderde van honderde jare was dit 'n vervolging van almal wat nie wou buig voor dit nie, was uitmekaar geskeer en verbrand vervolg. Toe het Luther gekom, daar die boom het begin groei en toe het hy georganiseer. God het die lood afgekap en dit het verdroog en gesterf. Soos Jesus gesê het, hy het dit gesnoei. Wesley het opgekom, nog een lood met daaruit gekom het. Wat het hulle gedoen, georganiseer. God het het gesnoei en dit afgekap. Toe het die derde boodskap gekom, net precies soos die kerk begin het. Daar die breedboom aan die begin, het dit begin. Wie het eerste gekom, Johannes, wat rechtvaardigmaking, bekering gepreek het. Wie het volgende gekom, Jesus Christus, heilig hulle vader, dier die waarheid en woord, en wat hy self was, is die waarheid, heiligmaking. Wie was die volgende? Die doop van die Heilige Geest. Ek stuur die belofte van my vader op julle, en die breedboom het begin groei. Maar hier kom die voetganger, hier die afgevreet, die afknijper, die vruchte afgevreet, volgende die blaar afgevreet, volgende die bas afgevreet, toe die kaalvreter gekom, een seier, en die hele lewe daaruit gesuig, en die leke dom onderwerp. God het gesê, ek sal dit herstel. Hier het dit begin in die dag van Luther en georganiseer. God het dit gesnoei, soos hy gesê het, hy sou doen, Johannes 15. Wesley het opgekom goed, het een goeie lood aan die gang gekry. Wat het hulle gedoen, dit georganiseer na Wesley's dood. Hulle het dit afgesny. Die Pinkster het opgekom, wat selfs tekens van die vruchte voortgebring het. Wat het hulle gedoen, dit georganiseer, sy is afgesny. Maar ek sal herstel, sê die Heere, hy gaan dit doen. Wat is fout met hierdie groot herlewings? Nou laat ons verstandig wees. Ons het gehad wat ons noem herlewing, maar wat het ons daaruit uitgebroei? Lidmate, hoekom? Hoekom, broer? Die Bijbel het gesê in Hebreërs 6, die reën val dikwijls op die aarde om dit te benat water te gee, dit voor te berei vir wat dit gaan wees, die vruchte. Maar die dorings en distels, wat sy einde dit is om verwerp te word, sal verbrand word. Nou hulle versamel hulle om verbrand te word, dis waar. Hulle word versamel, al hier die organisaties. Groot bondels word een groot bondel, dis reg. Wat is daar die bondel? Julle weet wat het is, wereldraad van kerke, wat die beeld van die dier vorm, waarlik. En julle mense wat bang is vir communisme, ek wil hee, julle moet my een plek in die Bijbel wees, waar communisme die wereld sal regeer. Wel, ek sal julle sê, die Bijbel sê dat Rome sê, die wereld sal regeer. Precies reg. Waar nou toe gaan die voete uit daarin? Daar die profeet wat die hele heidense koninkryk regheid sien afkom het, aan die einde het dit nie communisme gegaan nie, dit het Rome sê gegaan. Precies, hier is ons in hierdie dag mense wat veronderstel, wat recht by daardie ding aansluit gesê, dis alles recht, dis recht sekerlik, ek behoort aan die kerk, o ja, ek so en so sien. Nou kyk, hy het gesê, daar sal lig wees in die aandtyd, dis om ryp te maak, die aand. Die vruchte kan net ryp word deur die lig, ons weet dit. En in die top van die boom, die aand lig al die rest daarvan, maar ver in die verlede daar, het daar die voorbestemde woord van God, het dit die heel tyd daar geblei, omdat God het gespreek het. Ek sal dit herstel. Hy sal dit doen, mag nie saak hoeveel organisaties en dinge hy moet afsnoei nie, daar sal een kerk wees sonder plek of rimpel, want ek sal herstel, sê die Heere. Dit moet wat? Al die jare wat die voetganger gevreet het, al die jare wat die kaalvreter gevreet het, al die jare wat die nominaties en seers en dinge aan die boom sy vruchte weggeneem het, sy loote weggeneem het, sy bas weggeneem het, die lewe daar uitgehaal het. Maar ek sal herstel van die wortel en geslag van David, ek sal herstel, sê die Heere. Wat is dit? Hy het so gesê, hy het dit voorbeskik, sy woord lê hier. Kyk daarom net precies, soos hy dit die eerste keer gedoen het, hy het Johannes geneem, regverdig maak. Jesus het die kerk geheilig met sy eie bloed, en toe het die Heilige Gees gekom, toe het die kerk gekom, begin groei, Luth. Toe het hierdie vier termiete hier ingekom, een, dieselfde insect, net in verskillende stadiums, maar het die afknip hier gekom. Wat het dit gedoen? Eerste ding, het dit die vruchte, broederlijke liefde, daarvan afgeneem. Volgende ding wat gekom het, was die voetganger. Dit het gekom, nog een vorm het gekom, en die vreugde, die blare, die gemeenskap afgevreet. Die volgende het dit gekom. Wat het dit gedoen? Hy het die bas afgevreet, die voetganger. Wat het volgende gekom? Die kaalvreter. Die lewe recht daaruit gesuig. Maar daar was een stomp. Want Joel het gesê, ek sal daar die voorbestemde wortel herstel. Halleluja. En al daar die name wat voorbestemd was voor die grondleg van die wereld, allemaal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom. Ja meneer, allemaal wat hy van tevore geken het, roep hy. Allemaal wat hy roep, rechtvaardig hy. En hulle wat hy gerechtvaardig het, het hy verheerlik. Paulus volgens Efesiërs 1:5, of Efesiërs 1:5 het hy gesê, God het ons voorbeskik voor die grondlegging van die wereld tot die aanneming van seuns in Jesus Christus. Hoe gaan jy dit stop? Alle duivels in die hel, jylle kan maar net so wel op ons stry daaroor. Dit gaan daar wees sonder plek of rimpel. Dit gaan wat wees? Een bruidkerk, halleluja, God het gesê, ek sal herstel. Wat herstel? Een sonder een organisatie aanraking daaraan, een met die syber onvervalste woord, dit moet kom. Waarom het ons een klomp denominaties gekry hierdie keer uit hierdie herleving uit? Ons het denominationele saad gesaai. Wat ons vandag nodig het, broer, jy kan daarvan sê wat jy wil. Ons het die evangelie, syber, heilig, onvervalste woord van God nodig, wat gesaai word. So dat wanneer die licht uitkom, dit daar die kerk Godste voorbeskittels sal voortbring. Amen. Moet nie enig iets veronderstel nie. Neem Godse woord en beweeg reguit aan. Hy het beloof, hy sal hier wees, hy is hier. Amen. Ek beter stop. Te veel goeie God. Hy het my te lief om my te straf. Hy het dit beloof, hy het Adam lief gehad, hy het Eva lief gehad, hy is liefde, maar hy is rechtvaardig, hy moet sy woord hou. As jylle glo, hierdie is een woord van God, enig iets strijdig hiermee, enige man wat sal wegneem of bijvoeg, die selfde sal weggeneem word, sy deel uit die boek van die lewe, prediker of denominatie, of wat het ook al is. Wat van al hierdie geloofsbelijdenis en dinge wat opgemaak is onder manne. God werk nooit met een groep nie, werk met een individu. Groep het verskillende idees. Wees my een keer waar hy dit ooit gedoen het. Hy werk met een individu. Werk met jou, hy werk met my. Hy werk met die volgende man, dis reg. Dis een individuele saak. Israel het veronderstel dat hy net so goed was. Hulle het soveel goed gesien, dat hulle net enig iets kon doen wat hulle wou. Soos daar die tienerseun. Dis hoe die kerk vandag is, hulle voel. Wel, God het vir my die Heilige Gees gegee. As ek hierdie wil doen, kan ek dit maar doen. Halleluja, geen oordeel in my nie. Ek is in Christus. Dit net daar, wees dat jy nie daar is nie. As dit was, jy in Christus was, sou jy bly by sy woord, ongeacht van wat enig iemand gesê. As jy alleen moest staan, sou jy daar weer staan, want dit is die geest van God in jou, wat sy woord bevestig. Nie een woord daarvan sal ooit voorbij gaan, tot dit vervul is nie, so kostbaar en so dierbaar. Dit is net soos God, hy oordeel dit nie volgens die kerk nie, hy oordeel nie die wereld volgens die organisatie nie, hy oordeel die kerk volgens sy, of oordeel die wereld volgens sy woord, soos hy vir Eva en Adam het. Die manier wat God begin, hy kan nie op 'n ander manier eindig nie, hy moet op dieselfde manier eindig as wat hy begin het. As hy dit nie gedoen het nie, het hy verkeerd gedoen in die eerste plek. Sien? Moet nie veronderstel nie, glo. Moet nie voortgaan sonder gesag, sonder skriftuurlike gesag nie. Simpson het veronderstel, o, wel goeiste, o, ek weet, ek kan nie. Ek het nie meer my lokke nie, maar ek veronderstel dis reg. Ek steeds dieselfde ou kerel. Nee, nee, broer, jy het die skeidslyn oorgesteek. Hy het veronderstel, hy het net soveel krag gehad as hy kon. Gesê, ek sal net myself uitstrek, o, sjoe. Nou is ek net so'n goeie man as wat ek ooit was. Maar hy het uitgevind dat sy krag weg was. Dis wat ons gedoen het toe die herleving omtrent 14 jaar gelede begin het. Pinkster het uitgevind, sy kon herself nie verder uitstrek nie, want sy het in klein groepies georganiseer en mekaar gehaat, daar die tweedrag onder broers gesaai. En die herleving het dit getref en die aandlig het ingekom. Maar wat het sy gedoen? Sy kon niks doen nie, want sy het georganiseer. Sy het haar krag verloor, haar broederliefde, die vrugte van die gees. Simpson het gedink, hy is steeds daar, ek kan nie, jylle beter voel, hy is steeds daar. Agen het gedink, toe hy die wig geneem het, o, dit sal nie opgeleid word nie. O, daar die prediker daar het vir my gesê, o, broer Branham, maak dit enige verskil, of dit op hierdie manier of daar die manier is. Dit maak beslis een verskil. Dis die enste leen wat Satan vir Eva vertel het. Dit maak wel een verskil. Wel solang die rest van hulle dit doen, ek gee nie om wie dit doen of wie dit nie doen nie. Ek wil dit in elk geval doen. Ek veronderstel nie dat dit net recht is, net omdat die rest van hulle dit doen nie. God vereis hierdie, en hierdie is wat ons moet hê. Die rest van hulle kan nie kom nie. Ek kan dit net sê, net bly voortgaan. Nie niks daarvan veronderstel nie. het meer manne soos Micha nodig vandag wat kan staan en net presies sê wat God gesê het, op niks nêrens toe gee nie. Amen. Ja. Swakheid, Agen het gesê, dit sal nie opgelet word nie, dit maak geen verskil nie, maar dit het 'n verskil gemaak, daardie een wiggie het die hele program van God omver gegooi. Net enige manier gedoop word, dit maak geen verskil nie, net solank jy lidmaat van die kerk is, maak dit nie seer nie. Dis wat die herlewing verander het, dis wat fout is, ons het 'n klomp denominasies. In plaas van heiliges te hê, het ons aansluiters, besluitmakers. Wat help 'n klip sonder 'n klipkapper om dit te kap en dit te vorm en die hoeke daarvan af te kap? Wanneer jy 'n beeldhouer sien staan wat aan 'n klip werk, blyk dit nie na baie nie. Maar hy het 'n gedagte wat hy probeer maak, so het die klip daar nader gerol vir 'n doel en hy moet dit skaaf en dit kap en dit slyp. Klippe wat belê om Christene te wees wat hier sal uitgaan optree op enige manier en veronderstel dit is reg, veronderstel dat is reg. Hulle staan stil in die beeldhouer, die Heilige Gees kap hulle in gelykenisse van seuns en dogters van God. O glorie! Hy is die roos van Saron, die lelie van die dale, die môre ster, die Alfa en Omega, die begin en einde. Hy wat was, wat is en sal kom, die wortel en geslag van Dawid. Halleluja! Ja! Veronderstel dis alles reg, die Egiptenare, hulle het Israel gesien besny, die skelpse oorsteek, hulle het veronderstel hulle net sulke goeie mense is as wat hulle was. Hulle het agter hulle aangegaan en daarin verdrink, hulle het veronderstel hulle reg was, ek moet opskit. Noah se tyd het hulle veronderstel as daar 'n vloed gekom het soos Noah gesê daar sou. Wel, die enigste ding wat hulle sou doen, in hulle eie boot spring, maar daar was net een boot wat God gebou was. Dis hoe dit is met die mense per dag, hulle sê, ek behoort in die kerk, ek doen dit, ek doen dat. Maar dan is daar net een groep wat God gebou is, en dis nie een denominationele constructie nie. Dit is die woordkonstruksie en openbaring van sy krag, God geboude boot. Moenie veronderstel nie, glo net God se woord. Noog het daardie boot gebou van 'n sekere soort hout, wens ons het tyd gehad om daarop in te gaan, maar ons het nie, hoe hy daardie akasie hout geneem het, het julle dit al ooit gesien, dis ligter as balsa. Wel, as enig iemand, 'n man sou sien wat 'n boot probeer bou uit daardie soort hout, so hulle sê is mal, hoekom? Dis die ligste hout, jy gooi jy akasie hout net daar buiten in die water gooi, dis gaan swieswoe, sink net daar. Dis wat God doen, hy trek dit net oor hulle, hulle sit daar en onkundig, soos prairie hase, sit daar, hy het gesê. Maar wat het hulle gedoen? Hulle probeer nie enige wysheid van hulle eie hê nie, hulle kan dit nie uitwerk nie, jy is nie veronderstel om dit uit te werk nie, jy is veronderstel om dit te glo. Gesê neem akasio, dis net so lig, soos 'n spons, maar nou, let op, na hy al daar die akasio het vernietig het, gebou het liever. Het hy gesê, kan vat pik en laat dit week. O, hoe het hulle pik gekry in daardie dag? Hulle het 'n ander soort boom, denneboom gevat, en hulle het dit geslaan en dit geslaan, tot die pik daar uitgeloop het. Waarvan is dit die type, die hout wat God vandag het? Raak ontslaaf van al jou ou fanatiese goed, raak van al julle organisaties ontslaaf, kry regte lig en lê net voor God. Toe het hy een van ons geslaan, terwille van ons oortredinge is hy deurboor, terwille van ons ongeregtighede verbrysel. Hy was geslaan en gewond en verbrysel op Golgotha, dat sy gees in jou mag instort, wanneer jy niks het nie. En toe daardie boot, daardie ark, toe dit daarin gestol het, kon daar nie eers 'n spyker daarin geslaan word nie. Dis waarom die groot stompe wat daarteen gestamp het, nie 'n gat daarin sou slaan nie. Tog eike denne of niks anders sou so hou, soos daardie nie sien. Dit was al reeds opgesuig. Dit was vol pik van binne en buite. Dis reg. Dis hoe 'n Christen is, hy maak homself leeg. Ek wil nie weet wat enige iemand. Ek wil weet, Here, ek wil U ken. Ek wil hê, ek wil U lewe. Dan God het sê jy net op in Christus. Wel, wat was dit toe? Dit sal eintlik nie meer akasiehout wees nie. Dit sou denne wees, nie meer jy nie. Dis die gees in jou sien. Hoe goeiste God gebou soveel profete met dag, wat soveel verskillende goed sê, die mense verward maak, moenie hom veronderstel nie. Hou net sy bevestigde belofte dop. Laat ons sien, Deuteronomium 18:22 het God gesê, as daar een onder julle is wat geestelik is, of 'n profeet, en wat hy sê gebeur, luister dan na hom. As dit nie gebeur nie, moet dan nie na hom luister nie. Johannes 14:12 het Jesus gesê, hy wat in my glo die werk wat ek doen, sal hy ook doen. Markus 16 het gesê, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Nie, hulle sal by die kerk aansluit en hulle naam op 'n boek sit en 'n goeie lewe lei nie. Maar in my naam sal hulle duivels uitdryf en met nuwe tale praat. Nee, meneer. Johannes het nooit veronderstel dat hy daar so uitgaan. Johannes, julle weet, toe hy het uit die geslag van 'n priester gekom. Is dit nie vreemd nie? Johannes het dit gelyk, so eintlik die orde van sy vadervol, want hy was uit 'n streng priesterdom. Maar julle weet, die werk was te groot. Johannes wou nie deur mekaar raak met enige van hulle teologie nie. God het hom buite in die wildernis ingeneem alleen en hom daar buite geleer. Want hy het gesê, Johannes, hulle sal allerhande dinge hê en jou allerhande soort onskriptuurlike goed laat glo. Maar hier sal dit wees, Johannes, op wie hy die gees sien neerdaal en bly. Hy is die een wat sal doop. Dit was nie nodig vir Johannes om te sê, ek veronderstel dat hier 'n goeie man is, ek veronderstel dat daar 'n goeie man is, ek veronderstel hy gaan na julle fariseërs toe kom, julle eenheid, julle drie eenheid, julle hierdie, dis waarna toe hy gaan kom. Johannes het gesê, op wie ek die gees sien neerdaal, glorie. Broer, nie 'n organisasie nie, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Werke wat ek doen, sal julle ook doen. Jy hoef nie bekommerd te wees, te wonder nie. God het klaar gesê waarna om te soek. Aandvrugte, aandlig. Hy het gesê in die laaste dae sal dit wees. Die duivel sê predikers sal instuur, engele van die lig, om vir hulle iets nuuts te bring, iets meer gewild, iets meer geleer. Julle moet dit nie glo nie. Dis wat ewig gedoen en in die moeilikheid beland het. Bly by die woord. Amen. Moenie veronderstel nie, neem God se woord. Eva het veronderstel dit was reg. God is 'n goeie God. Jy weet, hy sal nie sekerlik, sal die Here nie hierdie doen of daardie doen nie. Maar God het dit beloof, God moes dit doen. Dit was God se plig om dit te doen. Nou moenie veronderstel nie, glo net. Johannes het gesê, ek het hom geken, want ek het die Messiaanse teken op hom gesien. En ek weet, dit is hy. Het nie veronderstel nie. Dit was nie nodig dat Nathaniel veronderstel nie, glad nie. Toe hy vir hom gesê het, hy het geweet wat Deuteronomium 18:22 gesê het. So toe hy gesê het, jy is waarlike Israeliet, geen bedrog nie. Het hy gesê, wanneer het u my geken? Wanneer het u my ooit gesien? Hy het gesê, voordat Filippus jou geroep het. Dit was nie nodig dat hy moes veronderstel nie. Hy het gesê, Rabbi, leraar, al spot die skole met u leer. Hulle u weg wys as gevolg van u leer. Maar Rabbi, u is die seun van God. U is die koning van Israel. Hy het nie veronderstel nie. Hy het 'n skriftuurlike bewys daarvan gehad. Dis wat die Messias sou doen. Hy het nie veronderstel nie. Daardie arme ou vuil stinkende prostituutie, miskien het al die organisasies in die land haar dalk geëkskommunikeer. Maar sy het nie enigiets in hulle gesien van die begin af nie. Toe sy iets egs gesien het, sou sy dit neem. So sy het 'n gewone Jood daar oorkant sien sit, het sy gedink net soos 'n gewone man gelyk. Hy het nie sy kraag omgedraai gehad, 'n groot tulband, dokter eerwaarde, heilige vader nie. Hy was net 'n man, aangetrek so die res van die mans. Gesit daar agter toe geleen, heel moontlik 'n bietjie grys. Hy was net iets oor die 30 jaar oud, maar die Bybel het gesê, julle weet, hy het 50 gelyk. Het julle dit geweet? Hulle het gesê, u sê, u is nie 'n man ouer as 50 jaar nie, en sê, u het Abraham gesien. Nou weet ons dat jy is 'n duivel het. Hy het gesê, voor Abraham was, is ek. Sien. Nou weet ons dat jy 'n duivel het. Sien, hulle is blind. Hy het gesê, julle blinde fariseërs, blindes wat die blindes lei sien. Dis reg. Nou ons sien hom daar sit. Daardie vroukie het vir hom gesê. Sy het gesê, wel, julle wil, julle Jode, julle wil oor godsdienst stry. Dit was die gebruik van die dag soos vandag. Julle Jode wat sê, dit is hier oorkant en hier onder en alles so en so. En ons sê, hy het gesê, gaan kry jou man, kom hier naartoe. Sy het gesê, ek het nie 'n man nie. Gesê, dis reg, jy het 5 gehad en die een by wie jy nou bly is nie joune nie. Predestinated seedling. Amen. Kyk vinnig, daar die voorbeskikte saad wat daar lê, glorie, goeiste, wat? Kon nie enigiets anders wees nie. Daar die voorbeskikte saad. En toe daar die water op daar die saad begin val, het dit begin blom. Dit was nie nodig om vir haar te vertel nie, sê het geweet. Sê het gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons weet die Messias kom, ons kyk uit vir hom. En wanneer hy kom, sal hy vir ons hierdie soort goed vertel. Hy het gesê, ek is hy. Sê het gesê, dis goed genoeg vir my, nie veronderstel nie. Sê het ingekom gesê, sê julle doktore van Gods geleerd het, ek wil allemaal graag aanvat met 'n skriftuurlike argument nie. Sê het gesê, ek veronderstel niks. Kom kyk een man wat vir my die dinge vertel het wat ek gedoen het. Is dit nie die eindste Christus nie? Daar's dit. Dit was nie nodig dat sy veronderstel voortgaan sonder gesag nie. Sy het gesag gehad. Sy het skriftuurlike gesag gehad om dit te glo. O vrou, jy weet nie, jy behoort nie aan ons skool nie, jy behoort nie aan enige van hierdie organisaties nie. Gesê, ek gee nie om wat julle sê nie, ek weet wat so spreek die Here is. Hulle het gesê, hy sal 'n profeet wees en daar is hy. Amen. Sy het skriftuurlike gesag gehad, sy het nie veronderstel nie. Uit watter skool het hierdie gekom? Dit het uit die Bybel gekom, dis reg, o seker. Die disciples by Pinkster, nou julle Pinkstermense, sit julle hoed op. Julle kan hieroor skree sien, let op, wat as die disciples gesê het, wel nou luister, ek sê jou. Matthias gaan so toe en sê vir Petrus, Petrus, ek wil vir u iets vraag. Het ons Here ons nie gesê om hierbo te wag en hy sou die belofte van die Vader op ons stuur nie? O sekerlik, ja, het Petrus gesê, dis reg. Wat dink jy, Marcus? Marcus, o sekerlik, hy het dit gesê, ja, hy het gesê, hy gaan dit doen. Wel, broers, ons is al 9 dae hierboe, julle weet, nou die dag het ek 'n snaakse gevoel gehad. Julle weet, ek glo net soort van dat, dink julle nie, ons moet nie langer wag nie. Ek veronderstel, ons het dit al reeds gekry, want hy het vir ons gesê om hier te wag. Wel hier, ek glo, ons is al reeds vir 9 dae hier, so ek reken ons kan nou maar net so wel voortgaan met ons bediening. Ek veronderstel, ons het dit al reeds gekry, omdat ons hom gehoorsaam het. Daar's waar julle Pinksters dit met 'n miljoen myl gemis het, julle het agter 'n sensasie aangegaan, in plaas van om te wag vir die woord om vervul te word. Dis reg. Dis hoekom julle georganiseer het, dis hoekom julle geluister het daar het, dis altyd die leiers wat die mense uit die wil van God uitneem. Dit was korrig nie, dit was korrig, daar die ongeïnspireerde leier, wat gesê het hulle, Mose probeer, dink hy is die enigste heilige man. Wel, ons het net soveel heilige manne hier, ons het groepe hier buiten. Het God in die gees van profesie op al hierdie mense gesit nie, dit van Moses afhaal en dit hierop gesit, so ons sal net na hierdie groep luister, Moses dink hy is iets. God het vir Moses gesê, sonder jouself van hom af, ek sal hom en sy groep sink, sy hele organisasie reg. Moses was Godse leer, Moses was bevestig as daardie leer, almal wat nie na hom geluister het nie, het omgekom. Jesus was Godse leer, die Heilige Gees is sy leer, en almal wat nie die Heilige Gees gehoorsaam nie, wat hierdie Bybel geskryf het, sal omkom. Amen. Gesê, wag, ons wag net. Ek glo, ek sê julle nou, ons het dit, kom ons gaan dit uit. Nee, hulle het nie dit gedoen nie. Hulle het geweet dat Jesaja 28:11 gesê het, gebod moet op gebod wees, reël op reël, hier 'n bietjie en daar 'n bietjie. Hou vas in dit wat goed is, want met lippe wat hakkel in ander tale sal ek met hierdie volk spreek. En hierdie is die Sabbat onderhouding, die rus wat sal maak dat die vermoeides. Hulle het geweet dat daardie skrif toegepas moes word, nie langer of hoe lank hulle gewag het of wat hulle gedoen het nie. Hulle het niks veronderstel nie, hulle het gewag vir die skrif om vervul te word. Hulle het geweet dat Joel gesê het, luister na Petrus wat reg het daar uitgespring het, binne 'n paar minute later. Toe net die volgende dag het hy oor Joel gepreek. Joel het gesê, en dit sal so gebeur, Joel 2:28, in die laaste dag, dat ek my gees op alle vlees sal uitstort, julle seuns en julle dogters sal profeteer. En op my diensmeisies en diensmagte sal ek my gees uitstort. Ek sal tekens wys in die hemel daarbo en wonders op die aarde, vuur en rookpilare en mis. Dit sal gebeur voor die groot en verskriklike dag van die Here sal kom. Wie ook al die naam van die Here sal aanroep, sal gered word. Hulle het gewag, hulle het nie veronderstel, hulle het enigiets gehad nie. Hulle het gewag tot die skrif gemanifesteer was. Glorie, o broer, ek wens dit was nie so laat nie. Hoe graag sou ons 'n tydjie daar wil bly. Hulle het gewag vir skriftuurlike gesag. Vandag neem ons net die gelooplyne sensasie, wie kan rook of vuur of een of ander sensasie gee, iemand sê, glorie aan God, ons het dit, halleluja, sien olie in my hand, kyk hierbo, hoe goed dit, kyk na jou kop en wat er soort vorm dit is, sien, ek het dit nie gesê om slim te wees nie, verskoon my, vergewe my, ek het dit nie bedoel nie, ek moes dit nie gesê het nie, iets het pas vir my gesê, moet dit nie sê nie, los dit uit, as die blindes lei, sal hulle in die sloot val, goed, sonder skriftuurlike gesag neem hulle dit met 'n geloofsbelydenis. Sê hierdie geloofsbelydenis op. Hulle veronderstel dit reg is. Hulle gaan aan neem dit met sensasie. O, glorie aan God. Ek het heel nag in tale gepraat. Ek het duiwels dieselfde ding sien doen. Sien sekerlik. Jy glo dan nie en praat in tale nie. Ek glo dit beslis. Dis nie dit nie. Ek se sendeling, ek het hulle bloed sien drink uit 'n mens skedel en in tale praat en die duiwel aanroep. Sekerlik, o ja, my moeder, ons het haar net onlangs begrawe, sy was 'n half Indiaan, ek was in die kampe, en die toordokter in tale sien praat, en 'n potlood neersit, dit het opgelig, en in onbekende tale geskryf. Sekerlik, moenie vir my vertel dis dit nie, o nee nee, genade, goedheid. Partij van die mense wat in tale praat, sê hulle die Heilige Gees, en ontken die helfte van sy woord en partijmal al sy krag. Die Heilige Gees sal getuig van sy woord. Hoe kan die Heilige Gees vir jou sê om iets te doen, dan weer omdraai, sê nee, dis alles reg, kan het voort en doen hier die ander. Sal dit nie doen nie, hy het dit nie gedoen met Eva nie, hy het dit nie in die begin gedoen nie, as hy dit nou gedoen het en dit nie daar gedoen het nie, dan is hy onregverdig, het hy al hierdie leiding veroorsaak, wanneer ons in elk geval hier so gewees het. God is 'n groot kontrakteur, ons liggame was hier uitgelê, maar toe die wêreld gebou is, ons is kalsium, kalium, petroleum, kosmiese lig, 16 verskillende elemente van die wêreld is in ons, en God het die wêreld gemaak, voor hy die mens gemaak het. Hy is 'n kontrakteur, hy het dit uitgelê, hy sou al die stof van die aarde uitroep, maar Eva het God se woord betwyfel, een klein nootjie, en dit het vroue kinders laat voortbring. Maar daardie voorbeskikte woord van God, wat daar ook in les herhaal, voorbeskikte een bring, wanneer hy spreek, sal hy voortkom met die aarde en die opstanding, halleluja, geen wonder dat Job, ek weet my verlosser leef, laaste dag sal hy op die aarde staan. Al vernietig die velworms hierdie liggaam, sal hy spreek en ek sal antwoord. Hy sal roep en ek sal hom antwoord. Sekerlik, amen. Waar kan ek stop? Sê jy het die Heilige Gees in 'n tale gepraat en vraag vir jou, het jy die Heilige Gees ontvang nadat jy geglo het? Wel, hoe is jy dan gedoop? Maak nie enige verskil nie. Dit maak. Wel, ek doen hierdie, dit mag geen verskil of ek op hierdie manier of daar die aantrek nie. Die Bybel sê dit maak. Mag nie enige verskil of ek hierdie of daar die doen nie. Die Bybel sê dit maak. Daar het julle dit, beter het uitlos, laat die leraars dit dan sê. Goed, vandag neem ons dit net vanselfsprekend aan. Sê ons, het dit, ja sekerlik, ek het hierdie gedoen, ek het heel nacht geskit. Weet jy wat, ek het bloed in my hande, dit buis, ek het dit. Jy het bloed in jou hand, jy mag dit hê en dan omdraai, en die woord van God ontken, en sê jy het die Heilige Gees. Die Heilige Gees sal amen sê op elke woord, want dit het die woord geskryf. Dit is die woord, sekerlik. Hou op vir onderstel, wacht tot allerlei meer sonde en dinge van jou af weg is, sodat God jou kan voel. Moses het een keer van onderstel, want sonder getuie of sonder ondervinding, hy het die woord gehoor dat hy verlosser moet wees, maar hy het nie die roeping gehad nie, hy het nie die ondervinding gehad nie, so hy het veronderstel dat hy reg het kon uitgaan en oorneem. Dis wat die mense vandag dink, o, ons gaan herlewing hê, wil herlewing in ons eeuw sien, maak almal van julle almal, julle belydenis en ons wil nog klip hê, ons wil dit, dat of die ander hê, ons wil hê, dat besluite geneem het word. Wat is dit, hoe gaan julle herlewing daarmee hê, wanneer julle Baptist, Methodist, Pinkster en Presbyteriaanse saad saai, en die saad van God die woord ontken? Jesus het gesê, die woord is 'n saad, die Bybel, Godse woord is die saad, hoe gaan jy 'n Bybelkerk voortbring met 'n denominationele saad? Wel sê, prys God, broer Branham, die Heilige Gees het hier gedoen, ek het uitgeroep en geskree, weet jy dat dieselfde water wat gestuur is om die koring te maak, die stinkblaar net so bly maak as wat dit die koring maak? Hoe het dit daar ingekom? Dit maak 'n rankplant, dit maak 'n distel. Hoekom? Hulle is dors. Dis op die land wanneer die reën val op die regverdige en die onregverdige. Sê ek het geskrewe Brenham, ek het 'n dans in die gees, ek het in tale gepraat, ek glo daardie goed. Maar watter soort vrugte dra dit? Aan hulle vrugte sal julle hulle uitken. Die vrugte van die gees is die woord van God wat dit self manifesteer. Liefde, vreugde, vrede, langmoedigheid, goedheid, geduld, geloof. Geloof in wat? Die woord. Geloof kom deur die gehoor. Die gehoor van die woord. Dit moet dit doen, sekerlik. Moses het veronderstel, o ek het 'n koppel kennis, ek sal dit doen. Maar hy het nie die roeping gehad nie. Hy het nie die ondervinding gehad nie, sekerlik. Hy het met 'n veronderstelling uitgegaan, iets veronderstel en wat hy nie behoort te gedoen het nie. Waarna hy die brandende bos eendig daarbo ontmoet het, o broer, toe hy die stem van God gehoor het. Hy het vir hom 'n skriftuurlike grondslag gegee, nie wat sy mamma vir hom vertel het nie, maar wat God vir hom vertel het. Ek is die God van Abraham, ek is die God van Isaac, ek is die God van Jakob, hom op sy prinsnaam genoem, hom hernoem. Ek het die geroep van my volk gehoor, ek het hulle leiding onder die slawerdrywers gesien, ek het my beloofde woord onthou. Halleluja, daar het julle dit, glorie. Hy onthou steeds sy belofte woord. Ek sal herstel, sê die Here. Alles wat die denominasionele goggas en krieke en afknypers en voetgangers en kaalvreters opgevreet het, al die denominasionele ismes en geloofbelijdenisse en dinge wat hulle opgevreet het. Ek het my woord onthou en ek het afgekom in die middel van die mense. Ek sal herstel, sê die Here. Moenie veronderstel dis reg nie, die Bybel sê vir jou wat reg en verkeerd is. Sjoe. Ons beter net opel, ek het julle nog 'n uur gehou. Ek sal herstel, moenie veronderstel nie, die Heilige Gees is hier, die Bybel is hier, die Heilige Gees getuig van die woord van God. Elke belofte en jota dat ek sê amen daarop. Moenie veronderstel dis reg omdat jy 'n sensasie gehad het nie. Neem inventaris van onsself vanmôre. Kyk rond en sien wat ons glo. Kyk of ons as God 'n sekere ding gesê het, of ons ooreenstem daarmee. Wel, sê jy, ek sal uit my kerk gesit word as ek hierdie gedoen het of daardie gedoen het. Wel, wat is meer vir jou, jou God of jou kerk? Moenie veronderstel sonder 'n ondervinding nie. Iemand het nie lank gelede vir my gesê, Bro Branham, glo jy nie in vage vuur nie? Hy het gesê, sekerlik, hoe ek sien is katholiek. Ek het sê, ja, katholiek beteken universeel, ek's 'n groot Pinkster katholiek van die oorspronklike kerk. Iemand het gesê, hulle het nou 'n uitvaardiging uit Paus Johannes die 22 of 20, 52 of so iets, het gesê, al die mense kom terug na die oorspronklike kerk, die oorspronklike kerk het in Rome begin. Dis alleen glorie. Die kerk het nooit in Rome begin nie. Ek sal saamstem met die man. Laat die kerk teruggaan na waar dit begin het. Pinkster. Glorie. Gaan terug na waar jy begin het. Dis God se, want hy gaan dit herstel. Sekerlik, die denominasies gaan terug na Rome. Waar hulle vandaan kom, maar halleluja, God gaan Pinkster terugherstel na die geloof van die vaders, halleluja.
I will praise him, praise the Lamb for sinners,
sit saam in hemelse plekke die Heilige Gees deur 'n persoon wat julle nie sal seermaak vir enigiets nie. Hoe kan ek God se kinders seermaak? Maar jouself oorgee en die woord sien voortkom, dit is die besnyer. Sny tot by die hart, weet presies waarin jy dink en reproduseer dit regdeur dieselfde werktye. Amen.
I will praise Him.
Hou julle nie daarvan nie, dink julle ek het julle lief, ek het beslis, julle is God se erfenis. Ek het dikwijls gedink, wat sou ek doen as ek 2 druppels van die letterlike bloed van Jesus in 'n glas gehad het, dit vasgehou het, die bloed wat afgedrip het van die seare van die kruis af, en ek het dit gehad. Hoe ek dit teen my hart so vasthou en loop elke tree dophou, daardie bloed koester net 2 druppels van die letterlike bloed, hoe ek dit sou vasthou. Maar julle weet wat, volgens God, hou ek vanmôre in sy oë iets groter as dit vas, ek het die gekooptes van sy bloed. Dis waarvoor hy sy bloed gestort het om julle te koop. Hoe moet ek dit hanteer? Kan ek sonde sien insluip in dit besoedel? O nee, nee, ek kan dit nie doen nie. Ek moet daardie goed wegstoot, dit afsny. Hierdie is dit. Bly by die woord, broer. Het julle hom lief? Dankie dat julle by my gebly en gehelp het. Dis 12:30 en ek is jammer. Nee, ek is nie. God vergewe my. Dis verkeerd om dit te sê. Ek het niks daarmee te doen gehad nie, hy het dit self gedoen, en ek is net lief vir julle. Ek glo in julle, ek glo dat God 'n kerk gaan hê, en ek glo julle is deel van daardie kerk, en ek is lief vir julle met goddelike liefde, en ek bid dat die Heilige Gees daardie woord sal laat interpreteer in die gees waarin dit bedoel was, soos dit uitgaan na julle. Nou gee ek vir julle pastoor, nou as julle kan, kom vanavond terug en wees weer saam met ons vanavond. Wees by die doop vanmiddag daar by broer Sys. Kom hier broer Pake, verskoon dat ek jou eerste naam genoem het, maar hulle het gesê Petrus, Jakobus, Johannes, sovoorts. Sien jou broer Pake.